Legacy.
Já, komið sæl og blessuð. Það eru tímamót að þessu sinni. 50. sinn á X-inu 977, fótbolti.net með ykkur og já, ég, Elvar Geir Magnússon og félagi minn Tómas Þór Þórðarson ætlum að fagna þessu með því að borða hérna skúfukökur og fá síðan, já, góða menn til okkar. Og annar þeir nú mætturingað. Gestastjórnandi þáttarins að þessu sinni, Benedikt Bóas Hinriksson, blaðamaður. Hann hefur nú dottið hingað af og til okkar, velkomin Benni.
Takk að fyrir.
Og kampakátur.
Heyrist ekki dýmur eða?
Jú, þú talað bara aðeins almenn límakinn.
Já.
Svo getur elva jafnvel hækkað í þér.
Já. Hvaða lag þetta undir?
Thomas, frætt okkur það.
Þetta lag heitir NFL on CBS og þessi stefið fyrir NFL á CBS sjónvarpsstöðinni.
Já. Superbowl helgina ekki?
Superbowl bara á morgun.
Hvað ætlar að horfa?
Bótt ekki?
Já.
Svo mæti við nuklan 12 bara.
Ég ætla á Ölver.
Og það eru Ölver?
Mm. Það eru hot wings á Ölver og bjór.
Já. Hvað er þetta?
Þetta er eitthvað að minna til þetta ekki?
Þetta er eitthvað...
Seint og síðan.
Þetta er seint og síðan með sko, maður ekki komin hefðin hálf fem líflega.
Jæja, úr amerískum fótbolta í...
Það er alveg fótbolta.
Jú. Gunnar Jarl Jónsson, fyrrum þáttastjórnandi hér, hann ætlar einnig að vera með okkur í dag.
Já, hann þarf ekki að vera fashionably late, eins og
hann
heitir.
Jú, hann hattar það ekki. Knattspyrnu dómarinn geð það ekki, Gunnar Jarl Jónsson, hann málglaður og ætlar að sýna það eftir.
Mm.
Nú og svo verður Hermann Hreiðarsson, varnarmaður Portsmouth, hann verður á línunni en ja, liðið hefur þarna verið miklu vandræðum á tímabilinu, bæði fjárhagslega og síðan inn á vellinu náttúrulega sjálfum, þar sem liðið er bara límt þarna í botnsætinu. Og við ætlum einmitt að líta vel á enska boltan í dag, Portsmouth þeim sækja Manchester United og svo er náttúrulega Eiður Smári í leikmannhópi Tottenham sem heimsækir, nei, fær Aston Villa í heimsókn klukkan 17.30 og svo er Chelsea Arsenal á morgun og stórslagurinn eftir sem hefst 12.45 Liverpool Everton. Þannig að þetta gerist ekki dýrara, við ætlum að rúleita bara gangi hérna rétt og eftir, minnum á síman 5.17.09.77, hlustendur geta tekið þátt í umræðum, við ætlum að kíkja á Ásting KSI og það eru breytingatillögur sem þar liggja fyrir og ætlum aðeins að renna yfir þær hérna rétt og eftir.
Get ekki beðið.
Cause those thinking more, less, less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that, society. You're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
Ásting KSI, það er að fara að bresta og það verður næstu helgi en hingaði komin okkar fjórði maður í þessu þætti Gunnar Jarl Jónsson, sællablessa Gunnar Hvað var fengið sér í morgumat? Fengið
sér hörbala
sékjum Ætla sponsi?
Fengum bara að hafra mér
Þetta hörbala frá fans, sagði minna
Nei, það reyndir ekki, sko, hann bauði með þess að selja það. Nei, fengum hann hafra mjög lög og sniðut, eitthvað gott. Gott og marg gott.
Já, en Ásting KSI, það verður eftir viku. Fyrir ári síðan þá var Ástingi virkilega óspennandi, það voru lengar spennandi tillögur í gangi og núna eru að finna nokkrar mjög athyglisverðar, heldur betur. Og við skulum svona renna yfir það er þrjár athyglisverðust á okkar mati. Og byrjum hérna á varaliðs tillögum. En UMSK vill að hvert félag hafi rétt til að senda tvö lið til keppni í deildarkeppni og varaliði geti þó aðeins leikið tveimur deildum neðar en aðaliðið. Lið í efstu deild geti því aðeins átt varalið í annari og þriðju deild. Nú í kvennaflokki fái varalið hins vegar að spila í fyrstu deild en liði getur ekki farið upp deild. Þetta svona til að sem í tengslum þessa þróun sem hefur náttúrulega verið það að spretta upp svona nokkurs konar varalið sem eru þó ekki eiginlega varalið heldur eru bara stofnuð sem félög en eru í tengslum við efri deildafélögin.
Já, og náttúrulega liðin svo Bessaskýr, KB, KFG og fleiri lið svo náttúrulega léttir hjá Íringum haukar að koma með lið og náttúrulega ýmislegt að þessu en það spurði ég náttúrulega hvort þau myndi þá fara undir vendavæng sinna félaga því að fara að spretta auka varlið frá mörgum liðum þá náttúrulega þriðja deildin orðin gífurlega stór og þetta náttúrulega gæti Olli náttúrulega mikið af vandamálum eins og lið af landsbyrðinni getur fara að hrynja út úr deildinni.
Já, það svona mesta hræðslan virðist vera sú að önnur deild kall eins og hún skipu núna, þá þetta nánast bara landsbyrða deild. En þarna, eftir nokkur ár, þá erum menn svona hrættur að ef þessi til að koma í gegn að lið eins og Hamar frá Hveragerði og fleiri liðmunir bara einfallega þurkast út nánast. Þeir hafa mikið verið að treysta á lánsmenn frá liðum í efri deildum og ef þessi lánsmenn eru frekar að fara að spila með varaliðum sinna liða þá verið erfitt fyrir Hamara að manna sitli bara tek Hamar bara sem dæmi það náttúrulega fullt
að
svona liðum
Hamar náttúrulega spilaði náttúrulega öllu frá fram hérna í fyrra ég veit ekki hversu, hvað fyrir þetta?
Ég veit ekki, hérna rætti þetta nú nokkra mætamenni hér og eins og Elva sagði landsbyrðin hérna gæti fengið að þjást fyrir þetta leikmenn kannski flikjast byrjandi á land að spila en hérna Það sem þetta af sem áður var að menn hafa minkað það að fara að spila í hérna út í þessum minni plássum. Það er erfiðar fyrir huginn, hött, káslyftur, öllu slið að fá menn úr öruflöki og efnilega leikmenn eins og var áður fyrir. Ég meina, þetta er bara Árna Tósen dæmi, hann spilaði nú Fáskursfirði og Dalvík í fjórar og svona...
Hjörtu Hjarta sem fór nú á Húsavík.
Já, já, fullt af mönnum sem fóru á sín tíma og fannst það spennandi. Í dag finnst þessu leikmannum ekki spennandi. Það Ólíf hérna í bænum og þetta heillar meira því miður heldur en hérna...
Landin betri í borginni heldur en... Það nefnilegast miskilningu, það nefnilegast út að landi svona ylvolgur gambri, hann bestur.
Það virðist eða þannig að... Að menn svona, hérna, finnst ekki spennandi lengur að fara taka eitt svona ævintýra sumar og gera eitthvað, menn fá að spila meira þar, meistur á bolta, þannig að þetta gæti orðið þannig að að það eru vont til landsbæli en þetta hætti hefur þessar hættast ágætt til Danmörku vilja dærendi minna, þar eru flest af þessu stærfli með varlið í hérna í næri dildum en ég veit ég hvort að markaðs ég bara lítið þetta heima við þurfum kannski bara að halda okkur við þessu þetta er en stærri liðin yfirleitt ráða á þessu ástingi þegar hafa flest af fulltrúana þannig að hérna ekki þetta ólíklegt þetta verið samþykkt
og svo náttúrulega líka, þú veist, á endanum verður þetta samþykkt heldig þráttu þetta verður kannski ekki samþykkt í ár þá verður það gert eftir nokkur ár þetta bara þróunin, fleiri og fleiri lið að koma með svona nokkurs konar varalið að setja það á lækjarnar þannig að ég held að þetta mun alltaf enda með því að til að alltaf í líkingu við þess að verði samþykkt
Síðan spurning, hversu spennandi mönnum þykir að spila með varalið síns liðs og svo mistið að vera að spila hvað séu strannast þær
í það er mjög kjánalegt að vera í, fastur í varalið í staðinn fyrir að fara í smá ævintýri út á land þú veist, fara á hérna, þú veist, KFA var einu sinni gott lið sko Robbi Gunn, línumaður, get ekki, hann skellti sér austur og var frábær og hérna, svo astnalegt að vera bara í bænum og sötra ölum helgar og spila við varaliði, sko.
Það líka engin hefð fyrir þessum varaliðum og náttúrulega, þú veist, áður ekki komin, þannig að það náttúrulega hlýtur bara frekar að vont þegar þjálfarinn segir við þig bara, jæja, bæna minn, nú það bara valur B.
Já, það var sagt við mig, sko.
Nú það, enda það ekki spilnið það.
En menn eru samt, sko, menn þekkjarinni það sem stórlinni vilja gera er að setja meira alvöru í varlinn. Þetta hefur nú var á sín tíma 23 varlinn sem eru fimmlega keppni held í dag og Benni, þú hefur nú spilaðist líka lengi.
Já, frábæri
lengi. Menn hafa að prófa það og það náttúrulega þeir leiki voru náttúrulega bara brandar fyrir alla sem tóku þáttir.
Já, þangað til að Atli Eðvaldsson kom hérna þegar hann, hérna, Þegar hann varð Íslandsmeistari eða eitthvað með KR, þá bara eitthvað, já, allir til hamingju með titilinn, þetta frábær. Já, við skulum ekki gleyma okkur, það náttúrulega 23 ára leikur á morgun og við getum vinnið það. Og við varum bara geðvægt yfirvegur að því hann ætlaði að vinna 23 ára leika.
Það besta líka við 23 dæmi að menn eru farin að nota þátt sem æfingaleiki á sumrin. Og það náttúrulega er ekki reglan að þeir megi bara vera þrýr eitthvað yfir 23 eða eitthvað svona og stettir voðalega lóna reglur og síðan bara svona semja menn að fá að nota bara það sem þið vilja og jafnvel sko frjálsar skiptingar og dómarunum alveg sama
Svo þarna bara, þú veist, heppni ef að annað liði mæti til leiks bara
Það
veist bara oft vera þannig að heimaliði kannski bara mæti út af öll og svo bara nei, heyrðu, gestirni mættu bara ekkert Þetta er algjört fjós þetta mót Erum við myndum okkur í næstu tilhugum og það eru dómarar í Pepsi-deild kvenna en UMSK leggur til að í anda jafnréttis áallunar KSI þá fái þáttækendur í efstu-deild kvenna dómara í sama gæðaflokki og í efstu-deild kalla. Þannig fái landsdómarar B að dæmi efstu-deild kvenna næstu tvö árin meðan dómurum í A-flokki er fjölgað en hvert lið í efstu-deild kvenna næsta sumar fái fimm leiki með A-dómara.
Gunnar Jarl Jónsson, hann bara víku sér frá mikrofónunum.
Það þarf ekki að fjölga að dómurum.
Jú.
Nei.
Jú.
Það þarf ekki að fjölga að dómurum. Og það þarf alls ekki að láta að dómara dæma í efstu deild kvenna.
Af hverju ekki?
Það bara þarf ekki. Raðin og gæðin eru bara ekki eins. Og það bara þarf ekki svona góða dómara eins og haldið fram.
Og ef það eru einhver feministar að hlusta sem halda þetta sé kallrempa eða eitthvað, þá bara verðið að horfast í augu við raunveruleikann. Þetta er staðreynd. Það er miklu, hvort
held Hringdi Þóri Tómasdóttir
Ég vil meina það að flesta leiki í þriðju deild karla sé mun erfiðar að dæma heldur en í Pepsi deild kvenna
Já
Þetta er bara staðarinn sem fólk verður að horfast í augu við þetta er bara svo mun hægari bolti og það þarf ekki að dómara til að dæma þetta
og svo náttúrulega er allt öðruvísu umhverfi í kvennaboltanum heldur en í kallaboltanum að því leita í kvennaboltanum eru bara tvær deildir það er bara Pepsi deild kvenna og fyrstu deild kvenna meðan í kallaboltanum er þetta fjóra deildir minna þá þetta fækkar náttúrulega verkefnum náttúrulega fyrir B-dómara og C-dómara ef að þeir fá ekki að dæma í Pepsi deild kvenna
Þetta er bara óþarfi og ég er bara mjög hræddur að vera samþýtt
En er þá ekki bara, verður þá ekki eða að fjölga aðdómurum, skiptir þetta á einhverju máli eða?
Kannski raun og er ekki, ég held að þeir séu ekki spenntu fyrir þessu, ég held að þeir dómarnir sjálfur krossleikinn og fingur, sko. Mér og minna, bara menna alls ekki fyrir fram.
Ég heyrði nú einhvers staðar að dagskrárstjóri þessar stöðvar, Þorkell Máni Pétursson hefði nú talað það og hann þjálfari stjörnunar að hann vildi freka fá nú einhverja dómara sem hefði áhuga á þeim verkefni sem er að taka við þetta, en fá einhverja aðdómara sem er að taka þetta bara af illri nöðsyn,
sko. Já, það skiptir svolítið máli, ég held í kvennaboltanum að menn enni að taka einhvern 40 metra sprett Já, nákvæmlega. Að vera nálægt brotum og nálægt aksjónu og eitthvað svona í staðinn fyrir að fá, þú veist, Jón Jónsson sem stendur á, eins og Jan Mölby í miðjuhringnum og aukarspenna bara.
Það eitthvað bara. Box to box dómari. Heið með Guðjóðar sem að lokaði að spretti ferðlisir. Bara inn í miðjuhringnum.
Það gott.
En það reyndar önnur, ein hugmynd sem ég datt í hugið sambandið þetta, hvort það veri ekki að sitja bara saman hérna, eins og dómurum með raða þarna í kallaflokki. Sitja bara tvo lista, bara dómaralisti kalla, dómaralisti kvenna og þá ertu bara aðdómari í Pepsi-deild kvenna, aðdómari í Pepsi-deild kalla. Getur þú til að vera á báðum listum þannig að séð, en getur verið í mismandi flokkum.
Já, vissulega, það ekkert óvillust, mér enn að vera. En þetta
en þessi til að allavega, mér finnst þú bara kjánalegu.
Og hún ekkert nema kjánalegu.
Mér finnst þú frábær.
En það?
Vannst þeirnir örglinn einhver að flúsa að hann, hefði að segja þetta. Er það enn stærsta til hann,
að
þessu sinni?
Guðjali, kóti nú aftur á mikrofónu.
Það er bikarkeppni karla.
Já.
Níu félög af 12 í efstu deild karla bera fram tillögu að breyta fyrirkomulagi bikarkeppni karla. Er að ræða öll félög nema Hauka, Selfoss og Breiðablik.
Og Breiðablik.
Jú,
sem er mjög fyndið.
Sem er mjög fyndið.
Já, sérstaklega ef að upphafsmaðurinn, hann er nú svona...
Þessi til að er kölluð draumur Hjörfa sálega svona.
Já.
Já, já.
Og félagi hans er ekki með á listanum.
Hvað er það?
Hvað er það?
En til hann er alltaf þannig að félögin vilja að bikarústaleikunum fari fram sömu helgi og menningarnótti Reykjavíkur fyrir fram og að þegar tvö minnilið komist í úrslitaleik verði hægt að láta spila hann á minnivelli öðrum enn laugardalsvelli. Þá er til dæmis Kaplakrikavöllur alveg upplagður.
Vótafónvöllurinn.
Jú. Nú, þá vilja þau að undanúrslitaleiki bikarsins verði ekki leiknir áfram á laugardalsvelli, heldur það lið sem kemur fyrst upp úr pottinum fái heimaleik.
Er þetta ekki bara back to basics eins og þetta var?
Jú, eða ekki. Svona nánast fyrir þetta kannski þessa menningarnætu.
Já, bikarúrslitaleikur var að spila helgina eftir menningarnóttin alltaf 28. ágúst, það var nótt þannig, lok ágúst, þannig að sem ekkert ykkur gíkir til sko munur að menningarnóttin er hérna, hún var náttúrulega ekki til á sín tíma,
nei, sko.
En þetta er skemmtileg tímasending, þetta er menningarnótt, sko, kannski fjögur og þetta er svona kannski gúrmið fjölskyldu stemning, sko.
Já,
svo er náttúrulega líka aðtekstfest að ef að þú veist Fjölnir og Grindavík mætast til dæmis í bikarúrslitaleik, þá sé ég bara enga ástæða til að leika ná Laugardalsvelli.
Já, en það er náttúrulega samt að bremsa þar. Ég myndum samt ekki halda að leikmenn myndu vilja spila á Laugardalsvelli. Meina þeir eru komnir í úrslitaleik bikarsins og það er svolítið leiðilegt að taka það svona aðeim að labba út á Laugardalsvelli, þó náttúrulega...
Það er sko erfitt að hérna, þegar hún var að ræða þetta hérna, Valdir og Hjara, minni lið, mér kannski bara félagin eftir að fá ákveða þetta frekar kannski ef að minni lið komast, minna
krikin
er ríkala skemmtuleg öllur.
Algjörlega, sko.
Mikil grifja og virkilega skemmtuleg þetta að gera flotta umgjörð þar.
Ekki spurning að það, eins og sé, ég held að liðin sem þyrfti að fá ráða því algjörlega, en undanústaleikurinn, náttúrulega, þetta ekki fara fram á Laugardalsvelli, finnst mér, og minnst annað hvort þetta að velja hlutlausan völl eins og er í enska boltanum, eða þá Eða þá fyrir að liðið bara fengið heimaleik?
Ég hefði einmitt helst vilja það, að fá hlutlausa velli í byggandum.
Það eru nokkrir svona, þú veist, 1000 síta vellir sem getu höndlað þetta bara vel og getu mynda góða stemningu.
Ef F.A. og K.R. myndu mætast...
Skemmingu.
Ef F.A. og K.R. myndu mætast, þá er það til dæmis á Vodafone vellinum og allt þannig. En þetta er eins og allavega betra heldur en að leika undanústaleikinn á Laugardalsvelli. Það
er bara verið vandræðalegt. Bara fyrirkomulegin, er það ekki það sem hefur verið sérst, að bremsa þetta? Ég með að leikirnir eru orðnir á marki með 12. deild og Evrópukeppni að þetta er bara einfalt ekki hægt.
Hvað er ekki hægt?
Að koma þessu fyrir.
Ég meina KSI sagði á sínu tíma að það var ekki hægt að fjölga í efstu deild kalla.
Það er ekki hægt.
Það var ekki möguleiki og bara út af hinum á þessu leikjum og eitthvað. Svo er það bara gert og þetta er vel hægt.
Já.
Nú þeir eru að færa leikina undirhóttuleikir í bika og spilari byrja september og þetta er einhvern lók september og þeir eru að færa þessu þrjá leiki hérna framar. Því að áttalóðslindin í bikaðnum voru spiluð hann í lók júli og Valur KR fór fram um Vestlumælgi.
Bara því
að þetta endur ekki. Hvað voru margir?
Hvað voru margir?
Að undirhóttuleikir væri bara Vestlumælgi. Fullu völlur á Valur KR.
Já, ég meina, þú veist.
Stúkan á móta, hún ríki, hún rundinast í álöginn.
Já, hérna. En ég, hérna, er þetta ekki bara góð til að? Var þetta ekki bara skemmtilegt?
Þetta verður náttúrulega, ef að 9 á 12 félögum í efstu deild eru fylgjandi þessari tillögu og hvert hefur 5 fulltrúa, þá er það, og meðan þú veist, fyrstu deildarliðin hafa 4 og annar deildarliðin 3, þá er bara alveg 100% þessi til að vera alltaf samt.
En getur KSC ekki sagt nei samt eða hvernig, hvernig það?
Þeir geta vísa þessu held ég til einhverjar nefndar sem að tekur...
Nei, ef að Birki segir bara nefnir sig ekki.
Það verður alveg erfitt en þeir verður að nota veslumanginu bara, engin þjóða til eigum.
Já, það er ekkert mála að koma sem fyrir.
Bara þétt þetta enn frekar.
Já, já.
Þetta hafa annað leikinn undir eigum.
Jesper Tollefsson skildi nú aldrei af hverju að vera af hverju frí um vestarmarkina.
Nei.
Hann bóttið hann ekki úr hjöfnum neinu, ekki einu sinni fótboltam. Þú
veit að einhver hátíð í vestmanni, hann er að taka frí hérna í...
Njöspilinni.
Það er aðeins glætt 5-7-0-9-7-7 eða þið eru með einhverjar skoðanir á þessu hlustendur, hlustendur góðir. En við erum allavega svona allir, það er nokkuð hlindir þessari, þessari tilvæm.
Það sérstaklega er náttúrulega að færa leikinn framar, þetta er náttúrulega...
Það er ekki gaman að taka kraftgalan,
sko. Nei, þetta er einhvern veginn, þetta er svona einhver tilraun sem að, sem bara...
Meina, skafti Hallgrímsson og gaf út bókina hérna Bikar draumar hérna núna.
Já.
Og með því fylgdi hérna, með bókinu fylgdi diskur, þar sem að vera að sýna gamla bikarúrslitaleiki.
Já.
Og þegar maður skoðaði það og sá leikina í sól og sumaril og...
Allir að skvetta mjólk á sig, þannig að skvetta mjólk, eitthvað, mér er ekkert kalt.
Og ber ofan og svona.
Ber ofan og svona, og svo svona síðustu hvað, svona
ári. Þrjú ár, svona, þrjú fjör.
Þá var allir að eitthvað... Skvæta kók og
skvæta hérna, vatni bara.
Og vatni eitthvað.
Ég man, ég fór að káa.
Þá var allir eitthvað, ekki skvæta mig, verður svo kalt.
Þetta var alltaf svona,
svo alltaf er ekki... skjálfandi, alltaf myndið.
Ólafur Jóhannesson, orðinn bikarmeistari loksins, hvernig er líðaninn? Hann er bara, hann er bara góð, sko, það er ekki bara að koma ykkur inn.
Veistu, ég fór að káa fjölni og bara með kakóbrúsa hérna fyrir tveimur árum.
Ég fór að káa fram 95 og það var svo mikið sól að ég átti að sjá leikinni og var í nýju gömlu stúkunni og það var yndislegt, ég var bara stuttur á morgun.
Fór að káa val 92 og þurfti að taka af með deru hóna, tíndinni, aldrei fundið
það. Var ekki að káa val 1990?
Nei, ekki káa, valur káa,
allir þessu.
Antoni Karl.
Já, það var ekki slæmt. Og það var sól og sumar, fullu völdur. 90.000 mann.
Ég vil sól og sumar, ég vil fara á stuttur á morgun.
Það sé. Herðu, ok, það var það
ágreitt. Ef heimurinn er að hlýna svona mikið.
Það er alltaf kólströmmurinn gefið sterkur
til leiks. Var ekki byggamót, var samt ekki byggakeppnin, hún var haustmót hérna í den. Er þetta byrjaði? Spilaði í sko október og nóvember bara í slappi á meilavellinum.
Ok.
Þannig að ég veit ekki hvað við erum að væla sko.
Nei. Heyrðu, við ætlum að segja þetta gott núna um ásting KSC. Við ætlum að vinda okkur í enska boltan hérna til smástund. En það er náttúrulega Liverpool Everton stórleikur sem hefst klukkan 12:45 eftir rúmar 20 mínútur.
Leikur sem Gunnar er búinn að bíða eftir í viku.
Jú, búinn að telja niður. En byrjunarliðin, þau eru komin og kannski vindum okkur aðeins yfir þau áður við förum í auglýsingar. Það er Reyna í markinu hjá Liverpool að sjálfsögðu. Nú svo er í vörninni Carragher, Kyrgiakos, Agger og Insua. Mascherano, Lucas, Kaut og Gerrard eru þarna á miðunni. Svo kemur Maxi og N'Gog er í fremstu vílinu.
Fyrstu vílinu
hjá
Maxi?
Nei, það startaði hérna...
Lassið þetta ekki samt eitthvað ránt, en Gók lítur að vera fremstur eða ekki?
Jú.
Maxi og Gát utan honum?
Já, jafnvel.
Jú, vantarlega. Gerrard er aftan og Lucas og Mascherano með henni.
Svona stillir BBC þessu upp allavega.
BBC, ekki lígur BBC.
En Everton liðið?
Everton, þar er Hávart í markinu, svo er Neville, Distin, Hætinga, Baines, Fellaini, Donovan, Osman, Cahill, PNR og Saha síðan í fremstu viljunum.
Hefur það nefnir þrussu
lið? Það erum gott lið og eru líka vaknað til lífsins sko. Erum við kannski tökum betri umræðar um leikinn hérna eftir auglýsingar eða?
Eftir eitt lag og auglýsingar eftir það.
Kaffipása.
What's your fears become your God? It's your decision. It's your decision. Chose to run.
Sjö kynir stórmyndina The Wolfman með Benicio del Toro og Anthony Hopkins í aðalhlutverkum.
You were bitten by the beast.
Þegar tunglið fullt.
Run free.
Vaknar goðsögnin til lífsins.
Kill or be killed.
Kvikmyndaklúbbur Relax býður þér á sérstaka forsýningu á myndinni fimmtudaginn 11. febrúar.
You believe in curses.
Fylgstu með á Exinu 977 og þú gætir næstir í mið á myndina. The Wolfman, frumsýn 12. febrúar í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói, Sambíón, Málvabakka og Borgarbíói, Akureyri.
Farðu til helvítis í Dante's Inferno, nýjasta hasaleiknum á PlayStation 3. Tekst þér að lifa af hreinsunareld helvítis í þessum harða hasaleik sem sækir innblástur sinn til God of War leikjana. Dante's Inferno komin út á PlayStation 3 í BT.
Frábær helgatilboð í rúmfattalagendum. Mari 3+2 sofasett verð áður 149.900 nú aðeins 99.900. Daninga Gentle Dream sæng verð áður 14.900 nú aðeins 7.500. Fyrstir koma, fyrstir fá. Athugið, tilboðin gilda aðeins fram á sunnudag. Rúmfattalagendi, aðeins ódýrari.
Í þættinum sjálfstætt fólk að kveldi sunnudags heiðrum við minningu Steingríms Hermannssonar fyrirverandi forsætisráðherra.
Dáðist ég Gorbatsjov, mér finnst hann vera mjög einlægur og opinn.
Steingrímur var einn af vinsælustu stjórnmálamönnum Íslendinga á 20. öldinni og setti sannarlega svip á samtímann. Sjálfstætt fólk, Stöð 2, sunnudagskvöld.
Það Gevalia sem færir þér sjálfstætt fólk á Stöð 2.
Þú heyrir það hér á Exinu 977.
Fótbolti.net heldur áfram og nú það umræða enska boltan 5.17.09.77 og það Liverpool Everton sem að fara að hefjast núna klukkan 12.45. Gunnar, þú ert nú, þekkið nú Liverpool ansi vel?
Jú, ég hef kynnt mér þetta lið á undanförðum árum. Ásamt flestum öðrum liðum í ensku deildinni.
Þú varst að joina hérna og sá ég á Facebook aðdáanda síðu Kyrgiakos.
Nei, reyndar ekki. Ég hérna hef ekki gert slíkt og hann hefur staðið ágætlega. Ég hef nú ekki sé nóg mikið til kappas en hérna Liverpool erfa leikur höndum á Everton, hann alveg reynu.
Hvað að frétta með Rian Babel?
Hann getur
allt hérna frá Frakklandi bara.
Já, basically.
Rian Babel. Af hverju fór hann ekki í janúar?
Já, ég hefði vilja sjá hann bara að fara í börfingar en að gera eitthvað nýtt. Það benýtti sér að hann geti glemt öllum á ekki núna að vera einbyggsir að spila fótbolta. Alla ljóst að hérna, ég ekki sjá hann úr þessu að fara að gera eitthvað í Liverpool og hann kostaði Liverpool held í 11.5 milljón punda. Þannig að það er svona, þetta er með því gengið í dag, þá er þetta tveir miljardir, þannig
að rúmir. En er Everton að stilla upp eitthvað mikið slakar lið heldur en Liverpool dag?
Emil Lillel markmann.
Já, en það var slakar mark þó sem er fína markmann og það lífum með eitt besta markmann í heimi.
Hætingar náttúrulega búin að vera frábær, leita á bæðinu sem fyrir nefnvel, þarna að Marwan er fælega íni sem náttúrulega
hann er
búin að vera frábær eftir hann kostinn á miðuna.
Já, hann er náttúrulega með svo ótrúlega fyndið hár og hann er upp á
segmann. Kallaði mikrafótinn, Stephen Pienar, Stephen Pienar búin að vera frábær, Landon Donovan, hann hlýtur nú að vera eitthvað mest að surprise á þessu tíma. Maðurinn er bara, ég held að hann kenni ekki svona fótbolta, sko.
Já, hann er sterkur og var nú alltaf sterkur í Þýskalandi líka. En hann hefur virðist að lært eitthvað að backup hann í Galaxy. En Saha reyndar, hann hefur verið svona...
Frábær.
Saha er eiginlega, já, en Saha
svona... Upp og niður.
Hann er svona upp og niður, en Saha samt svona þess manni...
Man er finn, þetta?
Man er finn Saha svona vera hérna, því miður ekki sama Saha hann var, en...
Nú, hann er einu marki minna heldur en Torres.
Já, ég meina samt, ég veit það ekki. Saga er flottur en ég hefði vilja...
Já.
Saga er betur klárin enn gók frammi, þannig þeir eru í fínum málum, Everton hvað það var. Everton er stillið mjög upplöfbrjóli, þeir eru á miklu skriði, Liverpool ekki tapað heldri fimmleikjum röð, þróttir eru ekkit að spila eitt frábæna enn og tók góðan sér um til Tottenham.
Everton er ekki maður tapið sex og búin að vinna sérstu þrjá og eru bæði leiður á fárunni og góðu rönni
núna. En það er eins og, menn segja, það verið, Everton gekk nú best með hérna, Liverpool á sínu tíma þegar að Everton var bara alltaf í fallseti. Þetta voru nú að rita á kop.is og ég er þetta gekk best á með Liverpool en það er kannski ekki alltaf, það er ekkert saman sem merkið milli í gengi, þetta er bara einhverjum alltaf derbyslagur og
það er líka einhverjum að Liverpool ekki alltaf á Anfield?
Þeir eru hafðinni yfirleitt tekið Everton á Anfield en Everton slýsaði snúttlega vinni einhvern veginn fyrir...
Á hvaða velli var það þegar Pepe Reina tók einn af Michael Jordan pumpuna og setti boltan á hausinn á Andy Johnson?
Það var á Goodison í 3-0 tabi.
Já, það var mjög fyndið.
Þannig ég held að verði hérna hörkuleikur og þessi leikir eru alltaf hörkuleikir, þannig hérna, þetta er ekki spurning um einhvern flotta fótbolta, þetta er spurning um, þetta er bara spurning um bara þú mun ráðast á því, held ég, þetta mun ráðast á okkur einu marki eða stórmeistari jafntefli.
Já, það var antalega eitt rautt spjald.
Já, það verður ekki alltaf að koma eitt rautt í þessu.
Það er alveg fárulega, það er alltaf rautt. Það er 13 rautt í þessu tólleikjum.
13 rautt?
Meðlega þessu liða.
Já, ok.
Og Gerard á, hvað, 2?
Já, Neville 2.
Og Neville 2.
Það er mest að fá smá fæti í þetta, þetta er bara alveg leikir.
Þetta er alveg leikir, þetta er sko...
Þetta er F og Haukar,
hérna, breyðum. Ég hefði mér aðeins að hugsa, nei. Já, ég veit ekki, þetta væri samt tíminna en Liverpool samt, þeir eru náttúrulega í fáránlegri baráttu þarna minnum, þeir eru að rík halda í 5. sætið, erum í 41 stig, eru stíu eftir Tottenham og Tottenham ást að vilja reynda að mætast í dag, þarna eitthvað að liða tapa hérna stigum í baráttunum með þessi Evrópusæti. En síðan náttúrulega Manchester City gleyma svolítið því að þeir eru að tvo leikir til góða.
Já, ég húll í þetta úti.
Já, og
eitt alveg stræpi leikur en ættu öllu hérna að klára það. Öllu þríleikir og Liverpool eru kífulega mikilvægur. Þeir eiga náttúrulega hérna, eiga Everton núna í mikilvægum leik og það ljóst að þetta eru 6. leikir í Liverpool framöndan. Ef Liverpool eru ekki meistararnir þá náttúrulega er það algjört disaster. Það er bara sésur.
En Tottenham samt, þannig við ekki aðeins að þeim, þeir eigast nú vilja þetta og er náttúrulega verið frábæra leikir um helgina, Liverpool, Everton, Tottenham vilja og svo þessi leikur á morgun. Tottenham Mérna, þeir eru ekki búin að halda svona lengi út bara frá því að Martin Jól var hérna með það á árið og var hérna að gera gól, svona allugu meðstöldu að sæti. Mérna, halda þeir þetta út með okkar mann, Good Johnson?
Ég held að Tottenham séu svona losers club. Þeir eru alltaf einhvern veginn svona, á þeir eru mókslega góðir, á nú förum við í 4. sæti. Og svo bara gerist ekki neitt.
Nei.
Ég ætla að vera ósámála benni. Ég held að Tottenham verði í baráttuna, ég held að verði í baráttunni þeir eru upp í staðum þetta 4. seti.
Þetta já, þeir eru alveg í baráttunni, ég er ekki
já, svona. Já, ég held að þeir eigi fína mölga. Ég held að þeir eru að styrkja liði klárlega með að fá Eismora.
Já, já. En Robbie Keane fór aftur á móti.
Fór reyndar, en þeir eru myndi fó sem hefur verið alveg sjóðandi.
Krauts búin að vera...
Liðið er svona ágætis sem holning á liðinu og hérna, þeir eru, ef þeir halda seilin, þá eru í hérna, ágætis málausum, en hérna, þeir verða í hérna, fyrningis.
Ekki, góðan dag.
Góðan daginn.
Góðan daginn, hvað segir maðurinn?
Ágætt bara.
Hvað heitir
Virki veit ég, þekki Gunnar Jarl.
Nú, jæja, til lukum með það. Við þekkjum að líka.
Já, ég er nefnilega dómar eins og það, sko.
Nó, já. Hvað segirðu með hverjum eldurðu?
Ég er jónandi maður, en faðinn er Tottenham maður.
Faðinn er Tottenham maður?
Já, hann er nefnilega Tottenham maður. Ég vona sig ekki að fyrsta svona. Nei, ég er nefnilega sko, ég er nefnilega áttúrulega vonað því að Scott Johnson myndi fara til Tottenham, en ég held hann að þetta er að gera ágætið sluturinn á Tottenham, sko.
Eður?
Já, ég held það. Já, alveg pottir, þannig bara hörsku maður, þetta er maður smá bara í ensku deildinni, ekkert frönsku kjaftaði maður. Kann ekkert í frönsku?
Jú, hann kann frönsku.
Kann hann frönsku?
Já,
ég kann ekki flæmsku.
Nei, og frönsku.
Það ég nefnilega þekki, kærasti frænku minni nefnilega í Gudjónsson fjölskyldunum, hann segir hann kunni ekki neitt við frönsku.
Nó, ok, ég held að vera...
Hvað getur hann þá, getur ekki sagt okkur þá eitthvað um þessa fréttir á hann núna?
Ég veit ekki hvernig þetta er, hann er þannig að fara til Tottenham með svo að segja og ég held hann eitt að spjara þess ákveldlega, sko.
Er náttúrulega að spila á svona fótbolta sem ætti að henda honum, svona...
Já, þú veist, enski boltinn er bara best fyrir hann, sko. Ég hef, þú veist, þess að þegar hann spilaði með Chelsea og svo þess, hann spilaði ákveldlega, en svo komið til Barcelona, hann gerði allt hellingalega fyrsta ári, en næstu til það, hann fannst meina svona ekkit vera mjög mikið í líðinu, þó hann unnið þessi sex titlar með Barcelona, sko.
Ég segi það, heldur að Tottenham haldið út örstutt?
Ég held það sko, þú veist, ég ágætis Tottenham að ég meiri United maður en maður svona Tottenham maður og Liverpool maður inn í beini sko.
Já, hefur.
Þetta svona hafið törum,
skemmtilega blata, takk
fyrir ekki.
Bye bye. Bye bye.
Það má ekki gleyma því að við samt erum að gleyma viljaleginu, menn að þeir eru í fínu málun líkastrókar.
Já, já.
En hérna, þeir eiga 60 leik líka með Tottenham í dag og eru ekki með teimistum eftir þeim, en hérna, við erum að tala fjögulegin sem þetta er í dag og vilja er búin að fá þessi hans átjómar, þannig að ég held að þeir getur sem hérna, alveg blanda sér íta þó, þeir skorun ekki mikið
sem greið. Richard Dunn, hann nú eitt af surprise.
Himmelsins?
Já.
Já, hann er
búin að vera fárálega heitur.
Hann búin að rosalega góður í þessum liðum, náttúrulega ekki bara skora heldur eins og segja, hvað sem ég var að segja, þeir fá lítið á sig.
James Milner?
Já, James Milner, allt er bara hann frábær.
Aston Villa liðið er náttúrulega bara, heyrðu.
Þetta er hörku lið, en
einhvern veginn... Það er bara að taka þá alvarlega.
Þú veist einhvern veginn tala lúser á hann, sko, þá finnst mér Martin og Neil vera í þeim hópi einhvern veginn.
Að vera lúser?
Já, þú veist, hann er góð, rosalega fær þjálfari, getur haldið liðum svona uppi, sko.
Já.
En einhvern veginn gerist ekki neitt. En hann fær samt bíkaleik til að sanna sig.
Það er gullus að það, eitthvað í vitalið Martin og Neil væri lélega sér þjálfari sem hann haft, hann væri frábær frangast.
Já.
Hann kynni, hann vissi ekkert hvað var að gera á einhversöðinu.
Nei.
Ekki neitt. Hann var alveg fárálega góð mótivítur og hérna, og verið svona góður mann sem er dæmið, sko.
Hann alltaf fór einu sinni með Lester þegar Arnar var þar, þá hérna fór hann með Lester þá stutt eftir að Arnar kom, þá sagði hann, heyrðu, ja, guys, hérna, leikur eftir tvær vikur og við förum bara til Spánar. Æfum þar, það er svo kalt í henni í Englandi og eitthvað svona. Svo fór hann til Spánar og hérna, guys, 23. stegi hiti, það er enginn að fara að spila fótbolta, kíkjum á barinn. Svo fór hann bara barinn. Svo daginn eftir þá var sko 35 stig að hitti og eitthvað. Það var bara eitthvað gæs, út á ströndina. Förum í strandfótbolta. Förum svo á barinn. Þetta var allt bara þannig, þetta var bara mesta grín í heimi, sko. En svo komum við tilbaka og rústuðu einhverjum leik, einhvað 3-4-0.
Mórallinn er örgulega góra.
Já, Robby Savitz og Matt Elliott.
Ég meina Emil Heskey á markamaskinni að menna, þetta máta því að hann er greinlega góður mótivitur, þú veist, Emil Heskey á markamaskinni.
Þannig að áðurum við klárum Eið Smára, meina, hvað er hann að fara að spila hjá Tottenham Gunnar?
Frammi.
Hann vill notan, við vitum náttúrulega að ég er eins og er bestur að vera ekki frammi, en hérna, hann væri flottur þetta með Defó, held ég. Ólíka típur og hann getur nú matað Defó, þó Defó hafa nú verið mataður vel upp að síkastu, en hérna, eða ég get náttúrulega að spila líka framan á miðun, en þeir eru að spila, Tottenham hefur að spila hengi til 4-2. Ég eiður kannski ekki alveg miðjumærin í hérna
Hann er ekki
fjóramæri miðjum, sko
Sérstaklega ekki miðjum eins og Harry Redknapp og þetta bara þvílíkt vinnur saman miðjumenn
Þannig, ég held að það kannski gangi ekki en ég vona svo innilega að Eiður Smári stifli sinni í enska boltana krafti og þó ég hef, maður vildir að sjá hann sem tími vestamanna væri nú bara að spila fyrir hann leikur með einasta leik, sko
Ég meni, já, Tottenham er að fara í bullandi samkeppni en hjá vestam þá hefði hann alveg verið bókað í liðinu, held ég
Já, með þeir eru líka bara í frammeyri af andröðum það.
Já, þeir keyptu þetta 3-1 bretti, sko.
Já, núna, þú veist, náttúrulega hann átti að vera einn af
þeim. Já, hann átti að vera, ég segi það, það hefur gaman að sjá hann þar og... En Tottenham finnst mér í Íslandi, þeir fagna því ég hef lust að fáið smára og hérna, ég held að hann muni koma sterkur tilbaka. Hann kemur alltaf sterkur tilbaka um það síst á vonaði.
Já, hann er alltaf búin að vera afskrifað svona 40 sem á sínu ferli, sko.
Hann er alltaf afskrifað og kemur alltaf tilbaka, sko. Já, það er ekki alltaf, komið tíma það núna, held.
Hann getur alltaf ekki gert verri hlutin en hann hefur gert hjá Monaco, sko.
Það þýrt að hann þýrt í kraftaverk til það, sko.
Já, við getum
alltaf Djúvill, rullaði við franska boltan.
Já.
Sagði bara að vera engi stemning þarna og stuðningsmönnum var alveg sama og hann gæti ekki þrifist í svona ömurlegu umhverfi eitthvað og ég meina, er hann ekki að fara þarna aftur eftir á, bara eftir sumar eða?
Hann er alltaf bara að koma á franska boltan, hann þekki bara England og þekki London og lífi vel þar og...
Og enska slúðurpressan tekur vel á mótunum.
Já, vertu velkominn aftur.
Ég veit þetta að fyndi að Blackburn er orðan eða svona lengi, veist, ég var ekki að sjá fyrir mér spilandi stjórn Sam Allardyce og það eitthvað stærni.
Hann þarf náttúrulega að spila fótbolta.
Já, já.
Það þarf að vera í liðið sem
spila fótbolta. Og Tottenham spila fótbolta með flotta leikmenn, ég meina Aron Lennon og Nico Kranjski er búin að vera flottir í vetur og en ég held að sé að fara í öflutliða, bara vonandi að hann verði svona
hluti
að því og stór hluti að því.
Ef við farum okkur aðeins upp töfluna, það er lið sem heitir Manchester United, þeir spila móti Portsmouth í dag. United alltaf sterkir og seinni hlutanum og það virðist vera, búin að vinna einhverja 5-6 í röð af sjö leikjum og já, þetta lítur afskaplega vel út og meðan þeir hafa mann sem heitir Wayne Rooney í liðinu. Hann búin að vera rugglega, benni minn.
Þannig getur ekki neitað því.
Næ, það er erfitt að neita því. Því miður.
Langar að neita því?
Nei, ég fíla hann alveg, sko.
Hann er alltaf búin að vera ómannlegur í þessu tímbili.
Já, já.
Ég meina, hvar var United án Rúni?
Í níunda sæti.
Það er þetta að segja, jú, reyndar þetta að segja mörgli hvar var án hinn á þessi leikmann. Rúni er þetta bara að vera alveg fárálega góður og mötta Arsenal síndanum alltaf bara Hann var klassa og var nær leikmenn og hérna
Og hann er búinn að skora meira heldur en Rúni og Ronaldo gerðu já, samtals á sama tíma í fyrra
Já, ok Já, og sérstaklega líka sko ef að dúkkan hún Nani farin að geta eitthvað allt í einu þá þetta lið allt í einu orðið alveg ágætt sko
Eins og einhver sagði, hver þetta sem á kantinum hjá United og hvað gerða með Nani?
Já,
þetta bara fáið
Ég held að hann hefði átt að fara að kom einhverja fréttir hann hefði lendið rifrildu við Alex Ferguson
Já, Jandison vinnið með húfuna
Hann kom líka með Nani sko
Já, hann fór og settist eitthvað niður með einhverju portugalsku blaði og bara eitthvað að Ferguson er ekki pabbi minn
Er á bekk með Everdostokkar, er Arteta og rússir hann að Bilinutof Billy, eins og hvað það var Billy Arteta, Jakubu Viktor Recepe Everton með hérna flotta leikmann á bekk Arteta er náttúrulega nýstum meðslum með leikmann sem myndi venjulega
Er ekki bara Everton okkur með breiðari hóp en Liverpool?
Akulani sem er bekkni á Liverpool, kemur á orð
Nei, hann var góður síðast
Og mjög góður myndi Tottenham þegar rinnu hérna
Já, Tottenham
Já, ég með bara kemur á orð að sé á bekknum Þegar náttúrulega að vera haldur svona að vera að nota rétt skilur Spila bara smá í einu, þrjár mínútur
Spila bara smá sko
Spila smá, takk fyrir
það
sko
Þannig að þú er að segja, komið þér ekki óvart að sé á bekknum
Hvernig bekkurinn hjá Liverpool?
Riera, Gulani, Aurelio, Degen, Babel, Skrittl og Diego Cavalieri
Reyndar í Liverpool með flotta bekk í dag Já.
Þú veist það vantar Þetta eitthvað svo skrítið lið þegar Torres ekki þá hefur maður bara einhvern veginn enga trú á þessu
Talandum framherja, við þurfum að fara ykkur yfir í stórleikinn á morgun Chelsea, Arsenal
Nei, höldum okkur í Liverpool
Já, Chelsea, Arsenal á morgun hann er klukkan fjögur heldur betur pressandi leikur og svo er Alex Ferguson hann heldur nú ekki oft með Arsenal en hann hefur sagt að hann vonast til þess að þeir taki öll þrjú stíin á Stamford Bridge á morgun og skiljanlega
Já. En ef að Arsenal tapar morgun og United vinnur Portsmouth í dag sem er náttúrulega margt bendi til en þess að sem ekki þetta reikna með einu þá er Arsenal orðið 7 stigum á eftir í tilbarðunni og þessi mest þú spáði þeim nú meistaratitlið í fyrra dag cirka bát Arsenal
Já, þá var reyndar að því ég held að þeir ætlu að kaupa einhvern framherja
Já, en það var einmitt það sem við voru að tala það var þessi framherja kaup Arsenal Wenger, hann vill ekki kaupa framherja
Nei
Og verður þetta bara ekki bana biti Arsenal
Já, ég held Ég held að þeir myndu kaupa nú einhvern splæsi, einhvern, kannski svona 14 milljón pundamann í janúarglugan. Fyrst að það var búið að segja það, eða allan desember, já, hann á ósla mikið pening og getur alveg keft. Svo keft hann engan, af því að Bentner að koma tilbaka eða eitthvað.
Já.
Og ég veit ekki, ég sé þetta ekki til ár í Arsenal, sko.
Nei, náttúrulega Fabrikas er markaðasti maður með 11 mörg og samt er hann búin að vera meira menna meitur.
Já, hann með fyrsta náið í Liverpool Everton, þetta er ekki nema 12 sekundar leik og pían þar liggur hann. Hann drepast í öxlum, Carragher sýnir nú, hann veit hvað nágrannsleir eru. En
hvað er að frétta með þennan hægri bakvörð hjá Liverpool? Er þetta ekki skant alltaf hans í bakvörðin?
Standa sig vel í bakvörðin sínum.
Hann náttúrulega... besti leikmaður í heimi
en talandi um Arsenal þá allir með gífurlegum vonbrigðum Arsenal hérna á móti United og bara ég veit ekki í þessum leik að gera svona hressilu á bak bara ríkala vonbrigð og voru að sína svona geta ekki eða tapa fyrir Chelsea það eru bara að tapa taumur algjöru 60 eða 90 að leikjum þannig að ég held að tapa fyrir Chelsea á morgun og þá var þetta rosari þrjó þeir verðið þetta bara að sína klennara á morgun og geta
Ég held að Arsja minn skori á morgun. Þá var hann búin að skora á hana Anfield, Old Trafford og Bruni.
Hann er búin að skora nokkur Anfield.
Og Bruni.
Er það nú ega hana...
Hann hattar nú ekki að skora á Anfield.
Nei.
Er það hana englendingar hatt ekki að vera tímalegis og ég held að sé bara þetta leiti sem að leikmenn eiga að kjósa hver er búin að vera bestur á þessu tímabili. Leikmaður ársins.
Ha?
Það er alltaf að gera svona með
það. Jú. Að það er náttúrulega að senda þetta allt í pósti og eitthvað
Það er Royal UK Mail, það er búið sem ekki að verkfullum
Já,
snjókoma og svona
Já, lesta samkvöfum við gangum
Það vil ekki gefa upp e-maili sinni, sko
En við spyrjum bara, einfallega, Benni, byrjað þú hver heldur þú að vera bestur og hver verður besti ungileikmaður?
What?
Vá, hvað ég ekki búin að mynda með skoðina því.
Þú varð bara að senda þitt umslag í pósti bara hér og nú.
Já, herðu, sá sem er búin að vera bestur.
The FA.
Er hann að...
Kensington Street.
Já.
Postbox 15.
Bestur.
Það getur ekki verið.
Rúni er alltaf klárlega besti leikmaður. Það mér einfalt, það besti nei, ungi leikmaður. Ég... Já.
Ég nú ekki með það að það sko. Væri að segja.
Besti ungi?
Já, það er spurning hvað verið að búa upp á þar. Það er jafnvel verið að tala markvörð hjá Birmingham.
Já, Joe Hart.
Joe Hart, það er þessi vel.
Halda hann alltaf reynu oftar en njúti í hvað.
Þó ég var eins og til að sjá Mike Taylor í markinu, en það hann er legend.
Mike?
En hérna...
Heitir hann þess Mike?
Mike Taylor.
Já, ég hefði alltaf Mike. Hún er svo sverþingi. Mike Taylor.
Ég veit ekki, bestu ungi leikmaðurinn.
Sesk Fabregas. Hann er orð.
Já, ég veit.
Er hann ekki ennþá, þú veist, 19 ára?
Ég held að sé löglegur í þetta, ennþá, sko.
Á, en hann verið aldrei.
Þú vil orða að grjóta.
Spurning með Johnny Evans, sko. Ekki hann hafði staðið sig að frábælega, en hann er líklegur. Englendingur.
Leifubor með auka, sko, á stór hallur staðstofar. Ég ætla að spá því að hér komið fyrsta mark leiksins.
Gerard.
Nei!
Hér var í hort. Þarna... Ég veit ekki best ungjörum, en ég alveg tómur.
Líkattermál hefur einnig verið nefndur.
Já. Kattermál, já. Það þýðir ef það með nöfnsjörnum búin nefna það. Það er smá skortur á best ungjörum. Þetta er topplegin þetta með sér ekki
að... Við erum
pottet að gleyma einhverjum. Já, en topplegin verðast ekki vera með eitthvað svona...
Hvað er númerið einhvað?
5-7-0-9-7-7, endilega þeir eru með
einhverjum. Bestu ungjörleikmaðurinn.
Bestu ungjörleikmaðurinn.
Þeir eru með einhverjar tillögur þar.
Já.
Ég held að það sé ekki að fara að gerast.
En strákar, hérna, spennan allavega í ennsku úrvalsdeildinni, það lítur út fyrir að hún verður bara rafmögnuð allt til enda og það er svona útlit fyrir spennu bæði á toppi og botni. Og það er náttúrulega ansið þéttur pakkinna þarna á botninum, postmáttur þetta aðeins farið að skilja sig eftir þarna útendan. En hvernig svona lítur þessi botbaróta við ykkur? Við erum að tala að í fallsætum að þessum sinn er Portsmouth í næsta sæti með 15 stig, Burnley sem kemur sig með 20 og Hull er með 21. En það eru fleiri lið með 21 stig, West Ham, Bolton og Wolves og Wigan þarna rétt fyrir ofan með 22.
Og það er rosalega gaman að svo Burnley fara niður, einfalda...
Að þið vilja fara niður?
Einfalda, já, þið vilja fara niður. Þeir réðu náttúrulega Brian Law sem stjóra leysið sem... var í fallsætum í sjöfitt venstu í fyrstu hlunni því það var alltaf bara einn kjánast rán sem séð þannig að það er ekki getur neitt síðan.
Það var líka þeirra mottó var bara að fá eitthvað ódýr því meðan
þeir skáðu. Þeir eiga að fara niður, bara fyrst að þeir og Kól fór frá þeim og þeir réðu eitthvað bara pappakassi á þetta bara ráðu guð að þorða þetta verkefni sem þú var annar bara að þessu rugli. Síðan erum við húl þarna og ég veit ekki.
Hefur hún að fá Amrsaki og það stið?
Hull og Wolves, Úlfættir hafa einhvern veginn eru ótrúlega óspennti á undirstofu Mick McCarthy. Ég verð bara veikina. Ég hef aldrei séð...
Eins og nefið að honum enn og stórt.
Já, þeir eru óspennandi á svona Hull. Ég vil halda boltarinn deildinni, Kóli koma okkur með Greta Rabdar og alltaf stemning kringu það. Og Vestam náttúrulega viljum við alls ekki niður.
Ég ætla að spá því að Greta fari í sumar frá boltan og í sko... Í topp áttalið.
En sko... Ég sko líka að Greta færi sér bara að þessi sjætt, það er nú ekki að flytja og getur að spila með Manchester United. Það er ekki að hæri bak.
Það fer að stýta samt í, hérna, hvað ætla ég að segja, hérna, já, sem ég segja, það fer að stýta í Jimmy Bullard, sem er náttúrulega uppáhaldsleikmaður minn, hjá Hull.
Náttúrulega snellingur.
Og ég hef trú að hann muni bjarga Hull aftur, já. Og þetta verði Wolves og Burnley sem fari, og ég
Er ekki komin, postbærundar ef að þeir bara allt þetta vesir í kringu og maður skiptum einhvern til fjóru sinum sem er að líta á þetta sem einhver er alltaf að selja þetta til okkar betra verð þessi gær. Þeir eru með fína mannskap heilt yfir, en að menna Hemma nýtur ekki við, þá er alltaf að vinna ekki leiki. Reyndar að menna Hemma nýtur við og vinna heldur ekki leiki, þannig
að þetta er... vinna liðupúl með Hemma.
Já, reyndar, önnu gerði fína leiki og Hemmi er aðal maður nýður sér lið, það var alltaf bara að segja
þessu.
Það er bara þannig.
Það var allir sagt að þetta í
postmóð.
Árás
eða? Já, nú eru hlustundur ekki að horfa, sko.
Liverpool Everton í gangi, það eru 6 mínútur og 30 sekundur betur liðnar af þessum leik.
Það er bókstaflega vitlaust þarna, það er bara þannig.
Það er harkans. Harkans 6, en þetta er allavega enski boltinn. Við ætlum hérna eftir eitt lag auglýsingar að líta á fleiri hluti.
Tvö lag auglýsingar.
Exit 977. Alvöru menn drekka alvöru Morgan. Kaptinn Morgan býður þér upp á helgina.
Síðustu dagar útsölunar í Smáralind. Nældu þér í vandaðar vörur og ótrúlegu verði. Smáralind. Betri leið til að versla.
Smirnoff Ice og Techno.is kynna. Ástlista kvöld með Patrick Place úr Kamói. 7. februar á Klapp 101. Miðasala hafin í Mohawks og kostar 500 kall. Ekki missa af ástlista kvöldi Smirnoff Ice og Techno.is.
Ok, Páll Óskar, Eurovision Party, NASA, Laugardaginn, Happy Hub, Hera Björk, með Bacardi Breezer, hvar verður þú á Laugardaginn?
Samfinn kynir Fame, þar sem hvaða draumur sem getur orðið að veruleika. Stærsta dans- og söngvamynd ársins, Fame komin á DFD.
Þetta fermast, þú farð rétt adressu í Kiss Kríunni.
You're gonna notice, gentlemen, as soon as I touch my forehead, it's gonna smell like the person next to you just farted. Two, three.
Oh,
oh.
Oh, hi!
Sailors on Broadway, first time, 19th of March. Þriður miða á miði.is. Aftur taktu og bravo.
Dominos kynir spennumyndina Edge of Darkness með stórstjörninni Mel Gibson.
Shoot my daughter, I'll come to hell.
Hann svíst einskist til þess að hefna á dóttur sinnar.
I'm not gonna arrest anyone.
Hörkumynd frá leikstjóra Casino Royale.
I'm the guy with nothing to lose.
Edge of Darkness. Það slettur engin undan hendinni. Sýndi Laugrásbíó, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri.
Á mánudögum íþróttahelgin gerð upp í Fréttablaðinu. Vegleg og aukin íþróttaumfjöllun alla mánudaga í Fréttablaðinu. Fréttablaðið, allt sem þú þarft.
Ert þú klár? Rendu við á N1-um og náðu þér í allt sem þarf til að fullkomna Eurovision stemninguna. N1. Meira í leiðinni.
Exit 977.
Fótbolti.net heldur áfram á þessum fína laugardegi. Við vorum að tala enska boltan og það einn annan leikur í dag sem Manchester United Portsmouth. Já, það rættum við að eiga mann en ég held hann sé sem miður ekki að spila Hermann Hreiðarsson. Ertu lífni? Komdu sæll og blessaður. Hvað segirðu gott?
Ég löfléttur.
Þú ert löfléttur. Ertu nokkuð að spila í dag?
Nei, ég verð ekki með í dag.
En á, ertu í Manchester eða að horfa hann þar eða?
Nei, ég fór bara í meðferði í morgun og svona reyna að gera sig sem kláran sem fyrst, þannig að ég verð bara eftir.
Hvernig hann svona stemningin í hópnum fyrir þennan erfiða leik eftir svona gengið undanförnu?
Já, það alltaf topp stemning í hópnum. Við erum með ágætis mannskap og við höfum trúað því sem við erum að gera. Þótt að hafa ekki gengið að halinn stig, þá erum við búin að vera að spila ágætlega og skapa okkur færi. Þannig að við sjáum alveg að veigum alveg sénsinn. Ég meina, við erum líka raunsæðir og sjáum það að við erum langt mestir. Að við höfum í rauninu einhver að tapa, en þetta við höfum trú að við getum komið mörgum á óvart.
Er ekki... Já, er þessi Portsmouth hópur ekki aðeins og sterkur til að vera, já, svona rót næstur?
Jú, mér finnst það. Það er ekki spurning. Ég búin að taka þátt mörgum þessu leikinn og horfa á marga og... já. Og við höfum ekkert verið oft yfir spilaðir. Það Arsenal, við svo búum að gera, en fyrir upp að það, þá er ekkert búið að yfir spila okkur í hérna mörgu leikjum. Eða þú er bara nánast aldrei, þannig að við höfum fengið svo ótal sjensa og en bara höfum ekki verið að nýta færin með því aðstaklega vel.
Manchester United, þetta náttúrulega frábærlega skipalið með marga frábæra leikmenn en einn hefur staðið þar upp úr að undanförnu, það Wayne Rooney sem hefur gjörð sannlega óstöðvandi. Eruð með einhverja svona sérstaka leiðir, er eitthvað sérstaka áhersla lögð á að stoppa hann í þessum leik?
Jú, það náttúrulega fókusin meir á honum. Hann er búin að vera besti maður en bara á tíundilinu í ár, bara á heildinu litið. Og fara á Old Trafford er alltaf greiðlega erfitt, við vitum það alveg að það var allt að ganga upp og, og við þurfum að hafa fylika hefni með okkur til að, að hérna, taka eitthvað stigja að þrjú stigja þannig að þetta er fókusum svolítið á honum og, og ef að menn á að halda honum rólum þá er náttúrulega nóg að öðrum leikmönnum sem geta gripið í.
En hvað, nú erum náttúrulega að spila mótunum og á þess tímbili, ég meina hvað hva er það sem að gera hann svona góðan, svona það sem hann gera á, á vellinu sem, a, sem er svona erfitt að stöða veginn og kannski sérstaklega á, á þessu tímbili sem hann hefur verið að skora tölvært meira?
Æja, hann hefur róað sig hans niður, hann var náttúrulega, er náttúrulega viltur leikmaður og, og var tölvært viltari, hann var, hann er náttúrulega bara vilku keppnismaður og alltaf þegar maður misti boltan, þá var hann fyrsti maður að hlaupa allt uppi og, og kannski gemdi ekki jafn mikið púður í að í sóknarleikinn, þannig að hann hefur róa sér hryggalega niður og átt að segja því að hann þarf ekki, það eru fleiri í liðinu en hann sem þurfa að vinna boltan tilbaka eða geta. Þannig að hann hefur bara, já, spara eins orkuna í, í varnarleikunum.
Það eru náttúrulega stjóraskipti hjá ykkur, Hermann og Avram Grant, þetta mætti til sögunar, hvaða áherslur hefur hann svona komið með inn í þetta?
Já, hann er... hann fer rosalega vel í mannskapinu og hann er bara fylgur reynslu bolti og, og er bara með skýr og góð skilaboð og, og ég finnst einstaklega gott að vinna með honum og, og mönnum finnst það svona yfir höfuð.
Hvernig mann hefur hann svona geima? Er þetta sprelligosi á baku þessa þungu grímu eða er hann...
Já, það er nefnilega að finna að þetta lítur alltaf út bara eins og að sé bara alveg að drepast úr leiðendum. En hann talar mikið í léttu gríni og þú veist, meiri sig að þegar hann er að gaggrína menn, þá á hann það til að gaggrína menn í léttum bröndurum.
Er hann mjög fróður um knattspyrnu, finnir þú svona fyrir mikli þekkingu þegar hann talar?
Já, hann er bara fróður maður og já, hann er bara virkilega klár maður og greinlega búin að lendi hérna þessu og bara lífsund maður sem að og hann, ég hef bara gaman að sitja á fundum með honum og drekkinni mig hans visku.
Nákvæmlega, en síðan alltaf eru búin að vera þessi leiðinda mál í kringum að þú náttúrulega þurft að vera í þunga miðjunni sem náttúrulega leitu þessa hóps. Meina enn einn stjóra, ekki stjóra fyrir ekki eigendaskipti núna, er þetta ekki að verða komið bara helviti gott af vitleysu eða svona leiðindum?
Jó, en ég held að þetta sé mjög stórt skref í rétt að losna við síðustu eigendur því þeir voru, það var gjössalega bara óhægt að starfa með þeim því þeir sem sagt gáu ekkert frá sér svöruðu einhver spurningum eða voru ekki með neitt plan og störfuðu ekki með neinum þannig að það er mjög gott að vera lausi við þá.
Nú, já.
Og þessi ný er búinn að segja allar stilla af skútuna og selja síðan klúbin áfram en það er allar góð byrjun, hann er allar með plan og ætla sér eitthvað ég hef heist aðeins í stjórnarmönnum að þeim líst strax bara töluvert betur á stöðu klúbsins.
En fóru hinni þá ekki helvið dýla með ykkur að vera ekkert að versla að viti í glugganum? Ég meina, því miður þá kemur þetta bara nokkur dögum að senda eða? Hvað það var þar?
Jó, það var, skilum við, eins og við segjum, við erum með ágætis mannskap og höfum verið að spila ágætis fótbolta en við þurfum bara að nýta tækifærin. Við þurfum að taka, þetta snýst það að skora mörk og við þurfum bara að skora mörk þegar við fáum þessi færi og refsa almennilega þegar við erum að spila vilt. Og ég hef alveg trú á því að við höfum mannskap í það, þannig að það er ekki tundra hættinu. Við fengum Jamie O'Hara aftur sem var búin að spila gríðlega vel með okkur, þannig að ég fagna því. Og svo eru, já.
Já, en síðan hérna... En eins og fyrir þig að standa í þungamiðuna á þessu öllu, ég meina, búin að vera lengi á Englandi, ég meina, hefurðu lent í öðru eins?
Ég ekki alveg svona, þetta var orðið bara skammalegt. Þetta var ekki dregið eins og það var ekkert að vera ekki svona. Ég meina, það var komin fólk að sækja kaffivélina inn í kaffistofu og það var lokað á vefsíðuna hjá okkur einhverju hundruðu punda eða eitthvað, ég veit ekki hvað þetta kostar en premissi klúbur sem reikin á 20 miljóna punda þá þetta náttúrulega bara skammalegt og bara þá sér fólk hvernig ástand þeir þannig að það ekki hægt annað en bara þú veist hrista hausinn og vonast til að næst eigandi stappi stálinu í klúbin og í mannskapin og þannig að allir geti farið að einbeita sér en bara að sínu djópi að við förum einbeita okkur að spila fótbolta og þeir einbeita sér að stilla skútun af
Nákvæmlega. Það er nú að gerast alltaf hjá Portsmouth en ef við víkjum aðeins frá enska boltanum hemmu og förum aðeins yfir íslenska landslið það verður að fara að draga í Já, undakjarni EM á morgun, ekki komið tími til að við draugum slóksins með Englandi í riðli, eða?
Jó, það væri alveg frábært. Maður er búin að býja eftir því. Það er alveg komið tíma það. Það væri rosalega gaman að mæta þeim tvisar í alvöru leik.
Er eitthvað lið svona sem þú hefur eitthvað verið að stúdir þetta? Eitthvað lið sem undir vilja fá?
Já, helst bara eins og síðasti riðill að hann var bara mjög hérna opinn og skemmtilegur, skilum við áttum alveg fína möguleika, við fáum eitthvað svipað á það, ég meina mér er fínt að fá að vera í riðli með eins og Norður Írum og hérna já, þessu skotum með þeim sem spila þennan bolta svona Hærra tempó frekar en að vera í Austur-Evrópu þar sem menn eru meira að hérna, leika og liggja vellinum og tefja og svindla og eitthvað. Þannig að vera meira hérna meginn bara sem að höfða til manns.
Skilðu þig. Eitt að lokum, hann alltaf voru stóra fréttir í gær John Terry og búið að taka á honum bandið. Ég ætla hann ekki að neði til að tjáðu hérna það sem Terry hefur að gera en bara þetta, það sem Capello gerir þarna að taka af honum bandið fyrir allt það sem er búin að vera að bardúsa, ég meina nú ert þú landslis fyrirlið þinna þjóðar hvernig mastu þetta, fannstu þetta rétt hjá Capello?
Já, hann hefur náttúrulega bara sínar skoðanir á þessu en svona bara heildar sagan á þessu satt að segja, maður getur alltaf kveikt á útvarpsstöð og það er allir að tala um þetta Þetta mér bara kemur ekkert við hvað John Terry búin að vera að bardusa og mér langar ekkert að vita það, þannig að ég raun að vera þá Já Þannig að ég ætla bara að láta þar við liggja, skilu Ég hef ekki nokkuð náhuga á hans einkalífi og kem ekki til með að hafa en hérna, þetta náttúrulega bara fólk fyrir alla skilu, fyrir hans fjölskyldu og alla Og hann sjálf hann sérstaklega, þannig að hann er auðvitað bara hundfúll núna og það er fín refsing ef hann á að taka út ykkur refsingu, þannig að Já, en alltaf ég komin nóg að þetta raumræðu,
En hvað er, en þú veist nú bara rétt aftur að þér, meina, hvað er langt í þig heldurðu?
Ég verður auðvitað klár bara næstu helgi
Ok Og hvað ætlar að gera þetta? Og taka leikinn heima bara? Ertu nokkuð að detta á pöppin með stuðningsmönnunum?
Nei, ég er að pæli að sleppa því. Ég var nú bara að horfa á hérna, eldri telpuna að spila fótbolta. Það er unnu nú 7-0 heima er eitthvað.
Nú, já.
Og nú erum við á leiðinni til Sherborne, ég veit ekki hvort þú veit hvað það er, en þar fer fram hérna, netballmóti á henni, þannig að hún er að fara að keppa og ég ætla að horfa á þetta. Það er ekki oft sem að næra að horfa á þetta, þetta fer yfirleitt fram á laugardögum, þannig að okay. Ég ætla að nýta tíman.
Sherborne er á England, ekki?
Jú, þetta er á að vera sirka klukkutíma frá Bournemouth.
Ég segi það. Hemmi, við segjum þá bara skemmtur ljómandi vel og hérna og bara vonum að þínu mönnu gangi vel í dag og takk kjærlega fyrir spjallið.
Takk sem leys.
Ok, bye bye. Exit 977
sun. This is a song for a sailor. The best I ever had. This is a song for a kid. This is a song for a tailor who stitched up my old heart. Who stitched up my old heart. And
góðan daginn. Nein, þú ert komin í samband við spádómslínu Gissurar hins mikla. Þú vilt vita hvað framtíðin ber í skauti sér. Látum okkur nú sjá. Það kemur eitthvað sterkt tíminn þetta. Já, þetta mikil tíðindi. Þetta allavega, þetta eitthvað svona, þetta stórt. Þau leggjast alveg yfir mig eins og teppi þessi tíðindi. Þetta kemur núna, þetta kemur yfir mig hérna. Framtíðin kemur yfir mig. Ég bara þakin í framtíð. Ég stend hérna, baðaður í framtíð. Þú veist það vel á fréttirnar sem að fara í loftið. Þær hafa geyma lykilupplýsingar varðandi framtíðar ákvarðanir þínar. Svo hlustaðu vel. Þetta fimm úr skall.
Það veit enginn hvað gerist í framtíðinni. Vertu líf og sjúkdómatryggður og spáði í mikilvægari hluti. Lífís.
Þetta var að halda afmæli. Starfsmannafögnuðu eða reunion. Engin leiga hjá okkur á Englishpub. Kynntu þér málið í síma 578-0400. Lifandi tónlist öll kvöld. Englishpub við Austurvöll.
Tveir risaleikir í enska boltanum, baráttanum bílaborgina á laugardeginum. Liverpool Everton og einvíðum höfuðborgina á sunnudag. Chelsea Arsenal. Fáðu áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2sport.is. Það ódýrar að horfa á enska boltan heima. Sport 2, enski boltinn.
Það eru 10.11, Vodafone, Vörður og Iceland Express sem færa þér enska boltan.
Exit. 977
Það er ennþá ekkert mark komið í leik Liverpool og
En allt að gerast
Það er allt að gerast að fylik harkaði þessu leik og
Það hefur verið að komið þrjú rauðspjöld Samkvæmt aðdómaranum sem situr hérna
Nei, strákar, við vorum að horfa á þetta Tæklingi þarna hjá Stefi PNR Þetta verðskrið ekkert en það er rauðspjöld
Segir Liverpoolmaðurinn, sko, nefnir álega
Nei, ég engin lögum.
Nei,
ég er bara að horfa á tungisni í þessu
leik. Martin Atkinson að dæma þennan leik og þú vilt bara meina það að hann sé búin að missa tökina?
Nei, 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 annars
fannst ég mjög vel. Missa þetta 15 mínútur.
Annars fannst ég bara mjög vel.
Það er allavega harkað í þessu leik, Liverpool Everton.
Þetta er bara darbislega
þegar gerist bestir. 32 mínútur liðnar og staðan ennþá markalaus. En við ætlum að ræða málefni sem að Hermann Hreiðarsson vildi ekki ræða við okkur Það hérna þetta allt saman með John Terry, náttúrulega enskir fjölmiðlar, þeir eru heldur betur á yði út af þessu máli. Ég sá hérna myndbata...
Þeir fara enga silki höngum um hann,
nei. Sko. Ég sá myndbata því það Fabio Capello mætti þetta til England, sko.
Já.
Og hafa bara sko veist að honum á flugvellinum af fjölmiðlamönnum, hann bara komst ekki einu sinni í fríhöfnina, sko. Hafði ekki að taka tóllin, sko.
Þjóðan það hvað.
Eru það hérna...
Mikrafótinn er dauður og hver er það? Daniel Agger.
Er það er alltaf að gerast í Liverpool Everton, enn einu sinni er alltaf að sjóða upp úr hérna.
Klóra sér í haustnum, þú mann.
Það er mjög gott. Misti tökinn á til tíu mínútur. Og... Góing!
Æ!
Tveggja fóta hérna.
Ó,
þannig að horfir hann á hann upp með tunguna og þarna. Þetta er viljandi.
Getur einhver sagt með hvað Evertonmenn er að spá í sleik þegar ég voru búin að fá Tim Cale í byrjun, Steve PNR og mannúr... Hvað sem heitir
hann? Félagin í. Hvað ætlar hann að gera? Hann seilist í vasan?
Þetta er rödd.
Er vasan hann?
Hann
getur ekki gefið rödd núna, sko.
Hann er ekki að gefa Kirgi Jakobsspjald, þetta er þetta búin ekki.
Nú, akkur ekki?
Var að sleppa því.
En allavega hann að John Terry.
Kirgi Jakobs tók hérna tveggja fóta.
Hann er rödd
spjald. Kirgi Jakobs.
Á þetta? Góðan daginn gleðilega hátíð.
Á 34.
minútu. Enn fell að inn í.
Fyrir hvað?
Vá.
Fyrir hvað? Varst þú ekki horfa á saman ekki?
Nei, greinlega ekki. I don't understand.
Varst þú ekki horfa á sömu tækli að ég
fyrir þetta? Hvað?
Kirgi Jakobs að fá rauðspjaldið til leik Liverpool og Everton fyrir eina tveggja fóta á 34.
minútu. Fella Einir lítur náttúrulega líka að fá rauð. Fyrir hvað?
Hann ekki sá tæklingum ekki.
Nei, ég sá það ekki.
Svo ég þegar ég verið horfa öfugt.
Veitum maður að sjá það?
Veitum, Fella Einir!
Já. Þetta er náttúrulega rautt á...
Þetta er bara rautt á báða þá það.
Ég held það, rautt rautt.
Dörmjörn Harry, við getum ekki líst
tveginn fyrir... John Terry. Þetta er náttúrulega að sjálfsögða á að sviftan þessu bandi, það er hárrétt ákvörðun.
Ja, hversu mikil bjáni er þessi maður?
Hann
er búin að vera að gefa til enga túra hérna...
Ég held þetta sé mest í bjáni ensku deildarinn.
Í alvöru.
Líklega, eins og góðu maður sem hérna við stórum með sagði hvernig er hægt að vera mesta fíbli í liði þrjótt í liði með Didi Drogba og Ashley Cole.
Já, og Anelka og Ballack og þú veist, vá.
Það sem hann er búinn að vera að gera, hann náttúrulega veitti hérna enga túra æfingasvæði Chelsea sem er náttúrulega stranglega bannað fyrir 10.000 pund.
Akkurat. Bjó til einhverja sögur það að það veri í góðgerða.
Má bjóða þess að gestum og gangandi og má bara leiða hverju sem er að horfa en hann er sérst að framleiða þá stúku á 4.000 pund á leik hótt hitt í góðgerðamál.
Já, góðgerðamál, nema hann, hún tókst náttúrulega að lenda á blaðamanni, hérna, að mannum sem sérum að selja þetta fyrir hann, hún tókst að lenda á blaðamanni Daily Mail.
Það er líka það, hringja, já, hérna, er þetta John, á, hérna, blessaður, er langað ekki stúku á Wembley, þú veist, er þessi menn ekkert að tjekka hverfið þeir eru að selja?
Þetta er ótrúlegt og, en það, spurningin er, að hann var 10.000 pund hann líka fyrir, sem sagt, þetta æfingarsvæðstæmi, hann er með 4.000 pund fyrir þetta, að leigastúkuna, hann er með 150.000 pund.
70, sko. 170
Þetta snýst ekki til peningjörum.
Þarftu fjögurspundi.
Veist það, ég held, hann kemur úr svona slömmi, þú veist, pappans var að selja kóka henni.
Já, ég held að
mammas var að ræna búða.
Það er málum, mammas þarf heldur ekki að ræna og svo er bara, hún er með stelsíki, hvað og ég held að hann sé bara eitthvað bínu veikur. Það bara, hann þarf ekki til peningjörum, skil ekki segja mér að sé hann að fá okkur.
Nei, það sem ég að segja, þú
veist,
morgunblaðið Bara John Terry,
ég
meina, það ekki bara málið það?
Hvað að frétta
ég með það? Ég veit
ekki. En þú jöfnvel að Capello flottur og hann hefur nú ekkit hatað að sína klærnar enn einu svona hver sé kóngurinn hann á bæði, sko.
Nei, Bretinn er bara lítur líka á þetta fyrirliða hlutverk sem bara,
Já,
rosalega stórt.
Hann er bara Jesús Kristur,
það er
bara
það. Ef þú ert fyrirlið þá þarf að vera fyrirmynd sko bara á hverju einustu mínútu þínu lífi, sko.
Já.
Þannig er þetta bara.
En það hafa ekkit náð sér eftir Rebecca Mighty. Besti fyrirliði sögunni.
Ákveðlega, en svo er það náttúrulega að Rio Ferdinand sé að taka við þessari fyrirliða.
Það er nú að fara úr öskun í eldinn bara nánast.
Það finnst mér alveg gjörsamlega fáránlegt að henda bandinu ekki frekar á Steven Gerrard eða eitthvað.
Já.
Minna, Rio Ferdinand er búin að eiga ræðilega tímabil.
Og líka hann náttúrulega, þú veist, hefur Rio Ferdinand farið á stormót eða?
Já.
Eða?
Já, já. Næ, já.
Hann er fallið á Liverpool, ok, þú veist, hann mátti þá vera á
En var ekki svolítið gróft að láta hann ekki fá bandið bara þegar hann er búin að slaka á þessu tímabili? Mér var Capello löngu búin ákveð að hann er að fara á HM?
Já, ég meina, þú veist, hann var náttúrulega varafyrirlið fyrir John Terry.
Það er samt astanlegt, ef hann er búin að vera ömulegur á þessu tímabili.
Það er HM í sumar.
Þetta er 5 mánuði, sko, það er svo stutt í þetta.
En síðan náttúrulega Ég veit ekki, þetta er svona, en ég verið ég að ekkert að frekar allt að fá þetta. Já, ég held að alltaf Steven Gerrard það hefur verið varafyrirlið, en það breytir nú ekki alveg.
Já, hverju varð hann ekki fyrirliði?
Ég skilur
að Lampard?
Að Gerrard það hefur ekki að gera það, jafnir Rúni bara. Ég myndi velja þá alla frekar heldur Rio Ferdinand.
Gerrard náttúrulega, þú veist, það er náttúrulega ótrúlegt að, nú veit ekki, mér veist hann nú svona næst því sem er svona, þú veist, hann er herra Liverpool og og svona kóngurinn
alls það. Ég meina, Ríó líka náttúrulega gleymdi þessi lyfjapróf á sín tíma, hann er ekki með flekklausan feril og svo var hann að handrota Craig Fagan bara daginn.
Já, já, nákvæmlega, sko.
Þannig að maður svona...
Það var nú allt skæja að kenna.
Það var náttúrulega skæja að kenna, það var að sýna þetta aftur og aftur.
Fáránlegt, sko.
Nota þessa endursýningar.
Fáránlegt,
maður. En heyrðu allavega...
Öllum sjónarhotnum.
Já, pottet skæja að kenna.
Algjör hálítur.
Það er náttúrulega heimsmeistarakeppni í sumar og Englendingar hafa aldrei bara að langt síðan þeir hafa verið jafnmiklum sjans að mínu mati.
Já, þeir voru það, nú, ekki lengur.
En núna náttúrulega minkar að talsvert.
Já, ég held sér
búið. Nei.
Hvernig heldur að sé að, sko, að mæta á æfingu og, þú veist, þú ert bara með John Terry í liðinu.
Það var Weinbreitt.
Nei, bara, þú veist,
Já, bara allir hinni, sko.
Þú veist, þetta er svona, þetta er náttúrulega the ultimate sin. Svona.
Enska landsliði þarf nauðsynlega að hafa John Terry í liðinu sínu.
Já,
í sumar.
At his best.
Þetta er aðdurinn maður þeir blessaður, þeir vilja vinna HM, er öllu saman fram í alltaf.
Já, ég tekur þetta mjög saman.
Þeir eru líka potið allir að því, sko. Þetta er ábyggilega svona bara að...
En aumingja Wayne Bridge, hann alltaf bara, hann gefur kostað sér áfram í enska landsliði og hann
Í alltaf, alvörinni?
Já, já, hann alltaf að halda áfram og...
Ég án annað,
fagmaður. Landslis ferillina því að einhver...
Hann alltaf ekki...
Mella bara lagðist undir alla í Chelsea.
Ég án annað með hann, hann alltaf ekki láta John Terry skemma bara landslisferilsinn.
Verður flott að horfa á, þegar Beckham skorar úrslalmarki á HM núna, á móti Þýskaland í úrslalinu, voru aukaspinn á 25 metra færi, átti að Wayne Bridge bara að vera heima. Af því að Terry reyði ykkur í mellu.
Já. Skjölu að passa orða bræði hérna.
Já, já, þetta
er... Nú, er hún eitthvað annað?
Nei, hún bauðist
náttúrulega upp á annað. Klukkan er hálf 2.
Bauðist upp á annað orð,
sko. Hvað
bauðið upp á?
Hún bauðist náttúrulega upp á mjög gróft orð, sko.
En hérna...
Já. Portkonu.
Já, þú verður að nota það.
Portvínskonu.
En þetta er allavega... Það er ekki hægt að lesa ensku blöðin, þetta er bara öllum síðum. Það er bara fjallað þetta. Þetta John Terry.
Já, eins og Hermann var að segja, hann getur ekki lesið blöðið að kveikta útvarpið að sjónvarpið, það er verið að tala um þetta mál.
Já. En síðan eftir HM, þá eru 2 ári EM.
Já.
og það er dregið á morgun í reyla.
Já.
Og Hermann Hreiðarsson og Óli Jó og ég þetta allir Íslendingar í heiminum vilja að við fáum úr efsta styrkleikaflokki Englendinga. Eða það ekki draumurinn í öllum?
Nei, ja, Spán.
Mættu Spán
alltaf bara í tæmi? Já, búin á Spán hann og við viljum England.
Já, ok.
England bara, Íslendingar elska enska boltan og fá England yrði bara eitthvað, það yrði bara eitthvað of.
Er það samt ekki íslenskastast í heimi að það fengjum Rússland?
Jó, pátir, goof hitting bara.
Ég ánægður með draumariðin hjá Fréttablaðum rutan hérna Íra. Ég vil England, ég vil Danmörk og Örnstyrklóki. Það er gífulega sterkir og stutt að fara fyrir okkur til Kaupmannahafnar af Röltast Hoyle.
Það höfðu líka fulla vörk.
Já, já, nákvæmlega. Sjá viljum við Skota, viljum við klárlega Wales, stutt að fara líka. Sjá viljum við Færeyingana, það er líka stutt að fara þangað.
Já.
Það langt best að fá sem minnst að enskumældi þjóðan bara svona upp á viðtölninga svona, sko.
Þannig að það er virkilega...
Já, þannig að Eiríkur Stefán sé ekki einn bara eitthvað að du deutsch.
Spangir du deutsch, en hérna, þessast í styrkleiflokki 1 er þess að spot Þýskaland, Holland, Ítalía, England, Króatía, Portugal, Frakland og Rússland.
Það var nú gaman að fá Portugal.
Já, var að fara að segja, var nú þægilegt að fá Cristiano Ronaldo.
Jú, hann mun þetta í meðislinn. Þú veist, að ég ekki að fara til Íslands að spila fótbol.
Hann er samt, alltaf harkandi aðsir til að spila á móti, þú veist, á allskinn stöðum, hann elskar að spila
fótbol. Hann fór til Azerbaijan að halda á lofti á miðjunni og fekk, þú veist, milliard.
Það er ekki Kazakstan.
Kazakstan,
já.
Fínt fyrir hann að mæta laugardagsvöll og setja þrennu og upp á rekord að gera.
En það mjög fyndi hvað flokk, styrkleikaflokkur 2 er óspennandi, ég meina Grikkland, leiðistöð Tjekkar
eru ekki... Engin netvett.
Nei,
Milan Barros, eins
og. Já, þeir eru ekki spennandi lengur. Svíjar eru alltaf að mæta þeim, Sviss, menn engin þar, Serbar, Vitits, Tyrkland, engin sem að það ekki þannig séð.
Íldræði Bastúr.
Danir, Slóakar og síðan Rúmenar.
En upp á mögulega að gera, eru þið gífulega sterkt að fá hérna Slóaka í flokki 2. Já. Slóaka gæti verið að svipa Slóana þegar komist á sín tíma.
Já, Óli Jó, hann var sko, þetta var mjög skrýð, sem sagt, þetta eru svona fabuleiningar henni í fréttablaðinu. Á meðan að formaður íþrótta fréttamanna Sigurður Elvar, hann tók upp síman og hringdi í Óla Jó og spurði hver er draumariðlinn. Hann setti Slóaka þar.
Já, klárlega, við mættu Slóaka minna og þeir eru... Þeir náðu virkilega góðir undakett núna, það eru komnir að háum fiski upp til sjöunni, en þeir, þetta er svona þjó sem er ekki að taka aðra góða undakett
núna. Mættu við ekki slókum í æfingarleiki úti þegar Eiður Smári skoraði og Aron Einar bauði upp á flottur?
Unnum 2-1, þannig að ég held að við erum gífulega sterkum
ára. Bjarn Ólafur, potið spila.
Mættum Slóakíu í
hérna reyndum. Já, með að minni það. En flokka 3, hver er í flokki 3?
Ísrael, Búlgaría, Finnland, Noregur, Írland, Skotland, Norður Írland, Austurríki og Bosnía-Herzegovína.
Norður Írland? Eru þeir í flokki 3?
Þeir náttúrulega eru búin að eiga tvær frábærar undankeppnir.
Það er gáður rosalega eftir í sístundakeppni og það er mjög sterkt að mæta þeim held ég. Það er svona, við ættum fína möguleika að mæta Norður Írum, en ég held að...
David Healy og Philo?
Ég held að hérna... Það verði ávært sterkt að mæta þeim jafnvel, Norður Írum. En ég reyli eitt að spurning hvað er veikasta þjóðin í hérna styrkleikaflokki 1.
Króatía, líklega? Nei. En fyrir þetta, Gus Hitting ætlar að klára samningi með Rússum.
Já, þá eru þeir ofstökkir.
Þá hlýtur að vera Króatía.
En reyndar, Raymond Domenech er þjálfa frakka, þannig að fínt möguleiki að mæta frökkum.
Já.
Þú ert mjög hreyfin á honum
sér. Já, mjög. Þessi, ég vil fá færi. Ég ætla að fara því, ég ætla að heita því.
Það er svo pínlegt
þegar
við töpum á móti.
Það er
svo
gaman í
færiðum,
sko, það er
Færum.
Nei, við erum rosa.
Nei, við erum geðvett.
Þeir eru samt náttúrulega skeindu þarna og rosaliði deildabikar sem sé fyrir það, sem náttúrulega mjög finnir.
Nei, ég ætla að heita því ég feiti færi að með allirna gerum við sem fáum færi þarna í.
Já, ég skal koma með þér, ég drekk færi
að rauðan. Við sendum bara þáttinn út frá færi, þegar maður kemur á lögati.
Já, það er gott með
það. Það er fáralega.
En England er klárlega sem við viljum fá í
styrkleiki
En flokkur 2, við erum að tala um Svíþjóð, eða Dani.
Dani vilja fá svona draumariðil.
Já, Dani eru góðir, sko. Það er líka gaman að fá þá, sko.
Hvað, erum við að tala um draumariðilina?
Erum við að tala um draumariðilin.
Já, England, Danmörk, Skotland, Wales.
Og Færeyjar.
Færeyjar.
Svona viljum við hafa þetta. Svona skaltu draga á morgun.
Já, það vantar einn þá, þá viljum við fá...
En er ekki eitthvað hérna...
Líktirsten. Ha? Líktenstein líka. Úr fymta flokki.
Okay. Krakkan í Líktenstein, það var nú
ekki stærkt. Líktenstein er með okkur í flokki í Íslendingum. Já. Við höfum ekki mörg að því
með. Já, við erum í fymta flokki. Hvar er?
Sem getur hann að lenda í martröð eins og fara til Azerbaijan og við getum fengið Rússa og Tyrki og Ísrael og svona sko. Það er mjög vontum að mæta hérna fjórastekla og ekki Kýpur, er skilja skilja
seins. Já, er ekki hann hérna gamli Newcastle maður,
hérna
Ketsbæja að þjálfa þá?
Já, hann er hætti held ég það ekki.
Já, ok.
Fótti Grikklands
að
þjálfa.
Það hérna, en nú fjórðaflokki hlýtur svona, hljóta svona belgar að vera draumariðillinn. Að maður
væri
fella inn í mætti á laugardagsvöll.
Það móti líkar... Brynjar í bitni bara eitthvað, það væri miður bara.
Við vorum svo hefnum reyðil síðan, sko, var þetta möguleika að ég held að við fáum einhvern vond og ferðalaugurinn í þannig slíka. Ég held að fáum vondar í lónum, fengum Holland, Skotland, Nóri, Rosa þægilegt, ég held að fáum eitthvað pottet út í raskati.
Alltaf ansepað sem.
Já, eitthvað þannig,
rögl. Og Heimi Guðjóns bara veit ekkert hvernig á að vinna þetta.
Þetta var alltaf spennandi dreigð í riðla í undakeppni EM
á það?
Morgun.
Ætlu ekki. Fyrrmáli, ég held að.
Ég er ekki frá því.
Sýnt beint á neytinu.
Nákvæmlega. En við ætlum að, já Gunnar Jarl, þú ætlar að yfirgefa okkur núna.
Já, ég bara þakka fyrir mig.
Heldur betur, við heyrum í þér einhvern tímann aftur.
0-0
í hálfleik. 0-0 í hálfleik, að er að detti í En það vantar samt ekki aksjónið í þennan leik, við
erum búin að Everton menn 11, Liverpool 10.
Kirk Jakobs búin að fá rautt og rauðaspjöldin hefði geta verið mun fleiri í þessum
fyrir aðeins. Ég hefði vel að sjá fyrst geti bara rautt á báða, það er svagt.
Það er gott, sko. Það er áttu að skilið.
Já.
Pottir. Það var þannig brot.
The glides are moving.
hlusta á Exit 977.
Næsta dagskrá hérna hjá okkur í fótbolti.net er íslenski boltinn og þar voru að berast fréttir núna bara í hádeginu. Chuck Norris, okkar Íslendinga, Ingvar Ólason, hann er búinn að ná samkomulagi við
Þróttara og hann mun spila með þeim í sumar. Þetta var nú eiginlega svona nokkuð þeir vita mál allt saman.
Þetta var gefið.
Þetta var gefið. En það er fleira sem er búið að vera að gerast í íslenska boltanum og já, þar á meðal er Atli Guðnason, norska félagi Tromsö. Hann vill fá Atla Guðnason, besta leikmann Íslandsmótsins í fyrra og leikmann FH. Út til reynslu og já, FH... Nú,
nei, er ekki búin að kaupa hann?
Nei, þeir eru alltaf, þeir eru búin að sem að kaup verð og ef hann heillar þá, þá kaupa hann.
Já.
Það, FH má alltaf ekki við því að missa Atla Guðnason í svo staðinu núna.
Nei, þeir eru bara, þeir vantar leikmenn nú þegar og hvað þá ef Atli Guðnason fer út.
Já.
Þetta er fara að líta bara svolítið út og þeir eru búin að vera að fá okkur menn á reynslu sem ekki gengið og...
Þetta er þeir eru búin að missa, Tryggvi Guðmundsson er farinn, Davíð Þór Viðarsson, hann er farinn og hvað er ykkur fleiri sem eru búin að yfirgefa liðið?
Ef ekki FH?
Já.
Já, það er Davíð Þór, hann fór hvert til Öst er það ekki og svo var það Tryggvi fór til Lípi Vaf. Svo verður búin að missa náttúrulega Alexander Söðlund og Dala Láru markinu, Dennis Sím fór. Gunni Páll Kristjansson, hinn efnilegi, hann fór náttúrulega, hann fann til Ír og Láni og svo Kristján Gauti ætla að segja, fór til Liverpool.
Sverri Garðarsson, farin tilbaka.
Hann farin tilbaka.
Nei, hann kemur tilbaka. Hann kemur aftur til FH.
Já, það er enda, held ég mjög líklegt
að segja. Já, ég held þessi pósitt.
Sverri kom aftur. En það er alltaf bara að missa Söðlund, Dala Lár, Davíð Þór Viðarsson, Dennis Sím og Tryggvi Guðmundsson og svo Kristján Gauti náttúrulega var hann
að það er nú ýmislegt komið í staðinn, sko.
Já, þeir eru búin að fá Gunnar Má Guðmundsson sem vist ekki búin að vera að spila vel eins og staðan er, Gulla í markið og svo Jón Ragnar Jónsson frá Þrótti
sem að styrkir F-fólið ekki mjög mikið
eiginlega bara ekki neitt, sko. Hann eiginlega verður bara svona á bekknum.
Söngvarinn gerði það ekki?
Hann verður hress með gítarinn í liðspartíu.
Já, hann heldur upp í stuðinu.
Gera ekkert mikið meira það held ég.
Nei.
Tekur spottið hans Tryggva.
Jú.
Þannig að þeim vantar leikmenn og þeir mista á Allan Borgvart. Hann vill bara ekki koma til Ísland. Það er nokkuð ljóst.
Hann vill bara mála í Noregi.
Hann vill bara mála í Noregi og hérna, þannig að þeim vantar einhverja leikmenn og það er ekki mikið að leikmennum í Íslandi sem geta styrkt F-fólið eins og staðan er eða þess að sem er á lausu. Þannig að þeir fyrir að fara að horfa út fyrir landsteinina og þá erum við bara dottnir í svolítið happa-glappa pakka.
Mm-hmm. Káeringar, þeir hljóta að gleðast yfir svona því að F-fóingar svo jafnilega missa ykkur að leikmenn, en það er ekki víst með Atla Guðnason.
Nei, mjög líklegt.
En Káeringar voru náttúrulega að fá hann að Viktor Bjarka daginn og það er mikil styrku fyrir þá.
Er það?
Já.
Alltaf.
Býtu.
Þú ert ekki sammála því?
Nei. Býtu, hann er náttúrulega, hérna, hann sló í gegn með KR, eða spilaði vel með KR á sínum tíma. Síðan hefur gerst hvað?
Síðan ekki söguna meir.
Síðan ekki söguna meir.
Hann var alltaf bara í KR í fyti fyrir það, sko.
Já, en það er alveg tvö ár.
Já.
Hann hefur bara valla að spila fótbolta.
En ég menna að þú hefur ekki trúið því að hann munir rétt og
góð. Jó, já, hann er alveg, þú veist, hann er...
Hann spilaði
alltaf. Auðvitað er hann náttúrulega styrkur og allt það, en ég menna, hérna, já.
Þú segir ekki að hann sé alveg bara,
garanteraður first 11.
Hann er ekkert að fara að fylla skargum að ben svo glatt.
Nei.
En alltaf garanteraður í byrjunlið og það styrkir KL-lið mikið. Það er bara þannig með Viktor Bjarka. Eins og staðan er núna, þeim alltaf vantar akkurat þennan leikmann.
Já, kannski leikmann sem hann var.
Leikmann sem hann var? Er hann eitthvað verri leikmann en fyrir
2 ár? Hann er bara að spila í 2 ár.
Þú veist náttúrulega ekkert það.
Það er alltaf berast. Ég les fótbolta.ni. Það hefur bara alltaf verið að hann var á bekknum. Hann er meittur, búin að vera meittur í 7 mánuði.
En hann alltaf hann var sérst að spila hjá Nýbjörnsund og meittist reyndar, það er rétt hjá þér. Og þó að hafa giskað á það, sem ég fyndi. og hérna var að spila hjá Nýbjörnsund og hann hérna... Þetta er alltaf mjög gott fyrir KR, alltaf mjög gott eða fengum mann...
Þetta er gott fyrir KR, þetta er ekki mjög gott fyrir KR.
Frábært fyrir KR, það er bara þannig.
Okay. Þú segir að þetta tryggja með ekkert Íslandsmeistartitilinn?
Nei.
Ég segi það.
Gaman að þessu. Eruðu aðra fréttir, Pétur Runólfsson, hann allir ekki að spila með IPVF í sumar og hann...
Bolvíkingurinn Knái.
Hann er bara komið leið á fótbolta.
Stöðu við prentvélarnar,
hann er bara hættu við Þannig er það bara. Heyrðu, það var æfingaleikur á senstu helgi sem ég sá hérna og hann minnir svona margt á þennan leik sem er í gangi núna í enska boltanum, leik Liverpool og Everton. Það var leikur FH og Hauka. Þetta var aldrei hægt að kalla þetta vináttuleik allavega. Þetta var æfingaleikur og hefði þetta ekki verið æfingaleikur, þá hefði verið þó nokkur rauð spjöld í þessum leik.
Og var þetta fyrst í leikur Daða Lár eða? Á móti FH?
Já. Það var verið að bjóða upp á það. Hann spilaði þetta fyrir hálfleikinn í þessum leik.
Og
hann var nú ekkert í hitanum samt, en það var nóg að tæklingum og það var einhver hálstök þarna og ég veit ekki hvað og hvað. Og þetta lofa svo góðu fyrir sumari þegar þessi liðmennu mætast.
Þau mætast því annari umferð, það var út á vellinum sko.
Þetta var alveg...
Því miður er þetta ekki krikarum því að þá myndi mæta 9000 manns. En þetta er allavega á Votavallinum og það verður, hann mun sprengja utan þessi, ég lofa þér því,
sko. Ákveðlega, og þetta er þarna, en leikur náttúrulega endaði með jafntefli 2-2, en það er algjörð aukaðatri, harkan og lætin.
En veitir, hvernig var þá lið F á skipa ef þið eru að segja að þið vanti mannskap? Geturðu séð það?
Nei, það er ekki í bóði hér, en þeir voru allavega, vantaði eitthvað í vörnina hjá þeim, Tommy Nielsen var ekki með og þetta var svona...
Tommy náttúrulega spilar ekkit bara fyrir í maí.
Já, svo er náttúrulega að þú veist líka spurningið mitt með Tommy Nielsen, einhver tíma hlýtur að fara að sjást það að hann 53 ára eða eitthvað, sko. Einhver tíma hlýtur að fara að sjást á honum.
Það alltaf verið að býja eftir því, menn kannski bara gerist
það
ekkert.
Kannski gerist það ekki, hann bara að spila endalaust. Það getur líka verið. Það er ýmis mót síðan í gangi. Og það eru Reykjavíkumótið. Þar eru svona línur farnar að skýrast í öðrum riðlinum, það er bara einn leikur eftir í B-riðli, Framarar þeir eru komnir áfram unnu leikni 1-0 í gær. Fylkismenn eru saman með 4 stig og Fjölnir 1 og Fylkir og Fjölnir mætast í lokaleik riðilsins á sunnudagskvöld og ef Fjölnir vinnur með meira en 1 marksmun þá komast þeir áfram, Fylkja frömmurum í undanúrslit mótsins, en Fylkismenn ef að þeir tapa með aðeins 1 marki gera jafnteflið að vinna, þá eru þeir öryggir áfram. Þannig að það er svona mun meiri líkur á því að Fylkir fara áfram en það með talsveit sterkar liðum Fjölnir á þessu tímapunkti, það verður bara að segja þetta eins og er. Fjölnismenn mist mikið og svona. Þetta er allavega svona staðan á þessu Reykjavíkumóti eins og nefnum.
Svo er náttúrulega Ariðillinn.
Svo er náttúrulega Ariðillinn og það er...
Stórleikur í dag.
Stórleikur í dag, klukkan 5, það er Valur
Káver.
Valur Káver.
Hún veit að lýsa
honum. Leikurum verður sýndur beint á sporttv.is fyrir þá sem ekki komast að heiman eða búa út á landi eða erlendis.
Og það eru svona menn þáttarins.
Sem að lýsa?
Sem að lýsa.
Já, ég og Tómas við lýsum þessu leik á sporttv í dag klukkan 5.
Ég er í fagnaðamæli þannig að ég kannski...
Tekur þetta í tv? Sporttv.
Sporttv.
En hérna sem staðan eða náttúrulega
í... Engi Bjarni Ólafur með Val.
Engi Bjarni Ólafur með Val, hann er á reynslu hjá Stabæk. Þróttur vann ÍR núna 15-4-1 þannig að sem var mjög gott fyrir það eftir að tapa 6-1 á móti KR en þeir ætti semst KR er í efsta sæti ásamt Víkingum bæði lið með 7 stig og Þróttur er með 4 Valur með 1 og ÍR án stiga
er Valur með 1?
Já, þeir eru bara búin að spila 2 leiki töpuðu fyrir Víkingi og gerðu jafntefli við Þrótt 4-4 og Þróttur ætti nú ekki að ná Víkingum þeir eru með 5 mörgum minna og þeir eru þeir eru að vinna Víkingar sérst 5-0 í lokaleiknum eða þeir ætla sér áfram. En Valsmenn eða 2 leiki og þannig að þeir verða að vinna, ef þeir vinna ekki Val í dag, eða KR í dag, þá eru Valsmenn úr leik.
Ok. Það er náttúrulega. Eða svo í er?
Í lokaleiknum.
Í lokaleiknum, hvernig er hann?
Hann er næsta 5.
Er þú
hann að reyna að sjá hann?
Er þú enn einn skemmtilega tengingi samt við hennan Valur KR hérna klukka 5, við verum náttúrulega að lýsa honum. En maður sem var að dæma leikinn er Gunnar Jarl Jónsson sem var hérna með okkur í þetta með náðan.
Og munið þið fara silki í hönskum?
Nei, við ætlum að segja að við erum búin að missa tökinn eftir 10 mínútur,
sama hvernig leikinn. Eins og hann gerði þetta með enska dómaran.
Og Arteta komin inn og þá er þetta búið.
En hérna, já, skemmtilegt að KR og Víkingur langlíklegast upp og eins og staðan er og fram og Fylkir verður líklega hinum einn í undanúrslunum.
Er það sem við kíkjum aðeins á sokkereitmótið, Norðurlandsmótið.
Já.
Þar er leikið í 2 riðlum einnig. Og í A-riðli er lið með fullt hús stiga sem er Völsungur.
Já.
Hvorki meir enn að minna.
Hvorki meir enn að minna.
Er búin að vinna alla sína 4 leiki.
Alltid, það sé ekki bróður
hans Baldur Saðarsteins. Og skallin á Benna fór að glóði.
Já, já.
Bróður hans Baldur Saðarsteins er ábyggilega aðalmaður. Án þess ég veit
það. Þetta er náttúrulega ungt og frábært lið sem að Völsungur er með. Og þeir fóru upp úr unnu þriðjudeildina senasta sumar. Verði í annarri deildinu og eru greinlega til alls líklegir þar. Unnu þar og meðal Þórsara í þessu móti 2-1 og Þór er bara búið að gera eitt jafntefli og tapa einum leik. Þeir þarna Þórsara gerir jafntefli við Samherja.
Núna. Já, það er afrek.
Skipafélagið.
Ég kann ekki frekar að deila þessu Samherja.
Þorsteinn Már Baldvinsson mættur hann eitthvað, hægri bakvörðurinn.
Þetta er eina liði sem að þarna...
Sem þú veist bara ekkert um.
Nei, ég veit ekki. Eina liði heiminum sem bara... Samherja sterli.
Já.
En hérna í hinurilnum, í býrilnum eru síðan Káamenn búnir að vinna alla sína þráleiki og eins og Dalvík Reynir þannig að það er úrslita leikur þar
í... Hún er að missa Jóa Hreiðar sem þjálfara?
Já, í dag, Dalvík Reynir KA
bara eftir 25 mínútur
eftir 25 mínútur í bóganum þannig að þú getur skellt upp henni
Jú, er kallt þar
Það er kalt, það er sko ekki jafn kalt og í Akranesvöllinu samt.
Nei. Það endaði hún kallið fristikistan.
Aha.
Það er alltaf rosalega kalt í Akranesvöllinu.
Já, hún er opinn.
Já, það er svona rennihurðar, þannig að það kemur alltaf svona gustur inn. Gussi jæling. Fá, rúlega, það var svona svo káin geitölsingin.
Já,
það var léðlegt. Belli og slið. Já, það tekur það mér. Þetta er íslenski boltinn eins og
En kostar eitthvað á þetta ennþá?
Nei, það er sem hætti það fyrir tveimur árum.
Já.
Þá hérna, hætti þessi fá, þegar KR er að fara að rukka 500 krónur fyrir að horfa á Reykjavík á móti í fótbolta.
Já.
Það hætti það mitt eftir að ég neita að borga heldinu svona.
Já, þetta er þér að þakka.
Já.
Það er vel.
Ég vil menna sem ég er að þakka út af pistli sem ég skrifaði á fótbolta.net þetta sem tíma.
Já.
Er það allavega nóg íslenska boltan. Kannski eitt þarna við fengum tölvupóst varðandi spurningakeppni milli liðana í efstu deild sem við höfum verið að halda úti og,
já,
og fyrsta umferð í fullu gangi og því miður var ekki að hafa neina viðureikni í dag þar sem að það er ófært frá eigum og eitthvað
Já, átt að vera F og Haukar sko
Átt að vera F og Haukar og,
og eitthvað voru eitthvað
Fór allir dan fulltrúi Hauka, hann bara kemst ekki þannig að vera tvær viðureiknir í næstu þætti þá verður
Fyrstu umferðin klárast
Já, þá verður Keflavík IBV og Haukar F á Haukar F á það mæta Stóraldan og Gunnleifur Gunnleifsson í Hörkurimu og þannig klárast fyrsta umferðin í þessari spurningakeppni og eftir það vindum okkur síðan í áttaliða úrslitin.
Nákvæmlega, búið að vera fárulega skemmtilegt og liðin sem eru komin áfram eru, það eru KR og Fylkir og mannstönda, ég maður þetta ekki. KR, Fylkir, Fram.
Mm-hmm. Hvernig fyrir Fram?
Daði Guðmundsson.
Já.
Rúlaði upp hérna Þorvaldi Árnasonni í stjörnunni.
MR-ingur og...
Baldur Sigurðsson valtaði yfir Baldur Þórálsson hjá Val og Fjallar Þorgeirsson vann Alfreð Finnbogason naumlega og Alfreð Finnbogason og Breiðablik eru nú mjög líklegir áfram sem stigaðasta tafliðið
og
fara tvölið áfram sem stigaðasta tafliðin þannig að þetta verður gaman og búið að vera mjög fjörugt
við erum með
og Baldur Sigurðsson, er hann góður?
Hann kom virkilega orð.
Ansi lúkinn þessu.
Þessum með sjálf og sér hans.
Hann átti ekki að gera mjög ásettin í galanda. Það var að fræðast fótbolta.
Lesa NBA 95.
Við erum í þarna samvinnu við Players í þessari keppni og boltinn er að sjálfsögja í beinni á Players alla helgina og svo verður hljómsveitin Dalton að leika fyrir dansi
Buddy. Í kvöld.
Og...
Buddy Dalton,
þannig að þetta verður að flott helgi
frá með þarna.
Það er Fordir eitthvað sem fylgir fyrstu 100 með honum að playa þessi kvöld.
Já, var það?
Já.
Öss.
Benni er með það að fara.
Já, það er svona spurning.
Eru þannig í þessa þætti þá, já, þetta var 50. þáttur fótbolta.net á X-inu.
Ammælisþáttur
með okkur í þessa þætti voru þeir Benedikt Bóas Hinriksson, blaðamaður og Gunnar Jarl Jónsson, knattspyrnu dómari.
Og knattspyrnu spekingur.
Við erum búin að fylgjast með leik Liverpool og Everton, þar er staðan ennþá 0-0 eftir 49 mínútur. Svo heyrðum við hérna í Hermanni Hreiðarssyni leikmanni Portsmouth, þeir eru að fara að keppa móti Manchester United í dag. Ekki reyndar Hemmi, hann ætlar að fara að horfa á dóttur sína að keppa ykkur eitthvað.
Í netbolta.
Í netbolta?
Hvað er það?
Veit ekki alveg.
Hvað er það?
Það er alltaf sína hérna, sástu það ekki
að
gera? Það var ekki að hata myndböndin
Nei. Hann var búinn að klippa saman 8 myndbönd í röð af henni hérna söngkonunni Ragnheiði Gröndal.
Já.
Sætu stelpunni með stóra rassinn.
Og mjög ánægð með það fyrirsögn.
Já. Það var fyrirsögn í nýju lífi. Hún var ekki sérstaklega hrifin.
Með stóra rassinn.
Það var fyrirsögn. Sætu stelpa með stóra rassinn. Hún var alveg brjáluð.
Hvað blaðar maður bjóðu það?
Lena Wiederhöfe.
Okay. Sem er sem frönsk eins og Ryan Babel en það sem þið alveg er frá færi sem mjög fyndið Bendit Bóas er ekki droslega góður í reymónum
Nei, er það staðlind hún?
Það er alltaf að tóttina mast og vilja séðan það er síðdegisleikurinn í dag og svo er náttúrulega stórleikur á morgun Lundúna slagur þegar Arsenal og Chelsea við að frábær helgi í boltanum Við þökkum fyrir okkur, ætlum að fara að hleypa hérna Snorra Helga sinni sem er að mæta
Já, nýr, við erum komin nákvæmlega
Rúndurinn byrja núna klukka 4 með honum Ómari en milli 2 og 4 þá er nýr þáttur sem heitir Yoko Dono endilega.
Pop perra þátturinn það sem menn vera perrast og ræði músíka og
ha?
Pop perra þátturinn það sem voru farið yfir músík frá síðustu 70 ára og eitthvað fyndið, skiptir ekki máli
Snorri Helgason,
hann er
hér handan auglýsinga
Takk fyrir komuna
Takk fyrir mig
Takk, bæ
I'm yourself. If you aren't like a screw, you'll be sourcing my health. If an interest in gorgeous should be lining the walls, when your birthright is interest, you could just put it off. Me and my cousins and you and your cousins, it's a line that's always running. Me and my cousins and you and your cousins, I can feel it coming.
Come on.